Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcija Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata u studiju će biti Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
Dan Rusije. Danas je prva tema emisije Svet sa Sputnikom. Ruska federacija obeležava svoj dan, prvi veliki državni praznik moderne Rusije. Pre 26 godina usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Rusije, a kroz tačno godinu dana održani su direktni izbori za predsjednika zemlje, prvi u istoriji Rusije. Da li je SSSR morao da se raspadne i kakva je bila uloga Borisa Jeljcina, čovjek koji je srušio komunizam i Sovjetsku imperiju ili otac ruske demokratije? Zbog čega je baš Vladimira Putina odabrao za svog naslednika? Da li je znao da je Putin sposoban da Rusiju vrati na svetsku agendu? Naši gosti od 17 do 18 časova su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve i Dejan Delić, samostalni savjetnik u Privatnoj komori Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
U drugom satu od 18 do 19 sati razgovaramo o predstojećem evropskom prvenstvu u fudbalu, koliko je ranjen francuski bezbednosni sistem, da li će u centru pažnje biti fudbal ili strah od terorizma. Naši gosti biće Nataša Rakitić, novinarka prvog programa Radio Beograda, i Ivan Ćurković, nekadašnji golman Veleža Partizana, državni reprezentativac Jugoslavije i kapiten Saint Etienne, kao i Milan Pašanski iz Foruma za međunarodnu bezbednost i terorizam. Pre svega toga pozvala bih slušalce da na pitanja o temama kojima danas govorimo šalju putem društvenih mreža, Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj 065-3398-204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Ruska federacija obeležava svoj dan, prvi veliki državni praznik moderne Rusije. Pre 26 godina usvojena je deklaracija o državnom suverenitetu Rusije, a posle godinu dana, u junu 1991. održani su direktni izbori za predsjednika zemlje, prvi put u istoriji Rusije. Svoj zvanični naziv, Dan Rusije, praznik je dobio 2002. godine i slavi se u celoj zemlji. Gospodin Vlahoviću, vi ste dugo u Rusiji, dok ste dopisnik večernjih novosti iz Moskve. Koliko građani Rusije imaju svest o ovom nacionalnom prazniku?
Pa u Rusiji ima dosta praznika i kad bi išli centralnom ulicom Moskve, ne bi smelo da vas začudi ako pola stanovnika ne znaju šta se slavi tamo, jer onih starih praznika više nema i ovi novi praznici objektivno nisu zaživeli. Znaju ljudi, zato što se daje veliki publicitet, televizija, radio i tako dalje, ali običan čovjek to malo koji doživljava to kao praznike, kao što je to nekad bilo u Sovjetskom savezu, kad su praznici zaista bili veličanstveni i celi Sovjetski savez je slavio te praznike. Tako da oni koji manje gledaju informativne emisije, događa se često puta da i ne znaju, pa se pitaju šta mi to slavimo, jer u Rusiji ima dosta praznika. Jedan od tih praznika je ovaj koji, o kome mi danas govorimo.
Da li na neki način država pokušava, s obzirom velika je zemlja sa velikom i dugom i bogatom istorijom i zaista je i verovatno i puno praznika, da li država na neki način pokušava prosto da utemelji u narodu taj 12. jun kao jedan značajan datum iz novije istorije?
Pa država pokušava to da napravi, ali u svesti Rusa, ja mislim da će o tome i moj kolega, bivši dopisnik politike, govoriti, za Ruse je sveti praznik praznik Dan pobede. I to je praznik koji je praznik nad praznicima. A svi ovi ostali praznici su manji praznici u odnosu na taj praznik, jer i bivše rukovodstvo, a i sada pogotovo Putin, oni jako puno govore o žrtvama koje je Rusija dala u Drugom svjetskom ratu, o doprinosu Rusa u pobjedi nad fašizmom, tako da je dan pobjede nešto što se ne može uspoređivati sa nijednim praznikom. Tako da ovaj praznik, normalno da oni prosvećeniji, oni koji gledaju, znaju o čemu se radi, ali ja govorim o prosječnom građaninu Rusije, za njega je dan pobjede nešto što ne može s ničim da se uspoređuje.
Gospodin Samardžija, simbol tog perioda, tih 90-ih godine, svakako i Boris Jeljcin. Da li je on za vas neka kontroverzna figura, i to, kao što smo rekli na početku, da li je otac ruske demokratije, čovjek koji je srušio komunizam posle prosto toliko godina, kako sada vidite tu figuru?
Pa ja bih rekao da se Boris Jeljcin jednostavno zatekao u određenoj situaciji, da je reagovao onako kako je mogao, pre bih rekao instinktivno, nego što je imao neku pravu viziju šta hoće i kako hoće, ali jednostavno okolnosti su ga na to terale. Ono što je uradio na kraju, da tako kažem, tog svog predsjednikovanja, odluka da ga nasledi Vladimir Putin, mislim da je to bilo najjače što je uradio. Naravno, on nije mogao mnogo tokom svog predsjednikovanja da se raširi, iz prostog razloga što je Rusija u to vreme bila izuzetno slaba, pogotovo u odnosu na ostatak sveta, od zapadni pogotovo, jer tada je prema nekim podacima prosječna plata u Rusiji bila nekih $80, mislim, što je zaista katastrofalno nisko. Međutim, Boris Jeljcin je, ja bih rekao, na neki način verovao u svoj narod i verovao je da će to da pregrmi sve i da će u jednom trenutku da ispliva iz svega i da krene nekom novom, da tako kažem, uzlaznom linijom. I on je zato i tražio praktično mlade ljude, uslovno rečeno mlade ljude, da ga u tome podrže. Putin je bio jedan od tih, bili su tu i drugi neki, Borisa Nemcova recimo, koji je tragično stradao i tako dalje, ali nisu bili na toj liniji koju je on hteo. I mislim da je jednostavno, kažem, ponašao se prema okolnostima i u skladu sa onim što je mogao kao čovek u tim godinama zaista da kreira i da pruži svom narodu.
Gospodine Vlahoviću, još nešto pre nego što uključimo i gospodina Delića sa ekonomskim momentima u celoj ovoj priči. Kako vi na to gledate, na taj dolazak Putina i na tu odluku Jeljcinovu da baš Putina postavi za VD predsjednika Rusije kada je odlučio da se povuče?
Pre što vam odgovorim na to pitanje, ja bih htio da iznesem svoj stav oko Jeljcina. Pošto sam ja došao u Rusiju 28. avgusta u bivši Sovjetski savez 28. avgusta 85. godine, nekoliko mjeseci posle početka perestrojke čuvena, o kojoj je celi svet tada govorio, i pratio sam celi politički put Jeljcinov od dolaska iz Sibira u Moskvu pa do velikih tih mitinga na kojima je on govorio i do trenutka kad je on postao predsjednik. Ja sam napisao u Novostima jednu analizu posle Jeljcinove smrti, gde sam Jeljcina nazvao, on je bio otac gladne ruske demokratije. Jeljcin je čovjek koji je po svaku cenu hteo da sedne u glavnu fotelju u Kremlju i njegov je glavni bio zadatak ne demokratizacija Rusije, nego da sedne da zameni Mihajla Gorbačova. To mu je na kraju uspelo. Ko se bavio sa tim, a kolega Samardžija se isto bavio sa tim i ko je imao prilike da čita memoarsku građu oko tog raspada SSR-a, ja kažem da je to bio raspad zato što nikakvu oni viziju nisu imali. Te papire koje su oni sastavljali tamo, iz njihovih memoara se vidi da to nije bila nikakva dalekovidna koncepcija. Oni su hteli jednostavno da Jeljcin sedne u Kremlju, da Kravčuk postane predsjednik Ukrajine i tu je jedino zalutala ličnost bio domaćin, tadašnji predsjednik parlamenta Belorusije. Inače, ova dva čovjeka su po svaku cenu hteli da sednu, da budu prvi predsjednici tih država u pravom smislu reči, jer Jelcin je i do tada bio predsjednik Rusije, ali on hteo da bude predsjednik velike Rusije, ne vodeći pritom računa da je van granica te nove Rusije ostalo preko 20, nikad to nije bilo tačnih podataka, ali ja sam živeo u Almati i znam kako su raspad Sovjetskog saveza doživjeli Rusi koji su živjeli u Almati, odnosno u tadašnjem Kazahstanu. Tada je trećina stanovnika Kazahstana su bili Rusi. Što se tiče ovog vašeg pitanja oko Jeljcina, ja sam napisao knjigu pre dve godine, Putin, moć Rusije, u kojoj sam objasnio svoj stav. Putina je on odabrao ne zbog neke vizije. Putin je bio na funkcijama dosta dugo pre nego što je Jelcin njemu predao vlast i Jelcin se uverio da Putin zna da drži reč, što je Putin kasnije i dokazao. Svako obećanje i prema našim rukovodiocima Putin je uvek izvršio. Dakle, Putin je čovjek koji je stvorio ubeđenje kod Jelcina da ako mu preda vlast neće morati da ga boli glava, da će jednog dana komunisti i drugi nezadovoljni u Rusiji pokrenuti sudske procese protiv njega i njegove porodice. Da podsjetim, prvi ukaz koji je potpisao Putin kad ga je pred Novu godinu imenovao kao vršioca dužnosti Jelcin je bio da se bivšem predsjedniku Rusije Borisu Jelcinu i njegovoj porodici ne može suditi za ono što su činili u vreme dok je on bio na vlasti. I to je glavni razlog zašto je on odabrao Putina, neko nekakvog vizionara, kao Putin je izrastao posle toga u vrhunskog političara.
A da li se to tada naslučivalo?
Ne. 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 Ja bih voleo da i Sloba iznese svoj stav, ne treba glorifikovati. Prvo, Jelcin nije bio nikakav misleći čovjek. To je bio čovjek koji je kraj svoje karijere dočekao kao jedan alkoholičar. Čovjek koji je bio i bolesan u zadnje vreme i on zapravo nije vladao Rusijom, vladala je vrhuška oko njega, to je bio Boris Berezovski, to je bio glavni privatizator Čubajs i oni su bili ti koji su vladali manipulišući sa Jelcinom preko mlađe Jelcinove ćerke Tatjane.
Kad ste već spomenuli privatizaciju, možda je potrebno da uključimo i gospodina Derića u razgovor. Koliko su privatizacije koštale Rusiju, da tako kažem, da u jednom trenutku zaista doživi jedan ekonomski krah?
Pre svega želim da se zahvalim na temi, jer uvek je, da kažem, aktuelna. Ja bih se samo nadovezao na naše kolege s obzirom to da su oni, da kažem, temeljno pratili jedan period, jedan značajan period razvoja Ruske federacije 90. godine. Ja sam prvi put bio u Rusiji 99. u tom periodu, negde decembar, predizborni, pred, da kažem, dolazak Putina i poredeći taj period 99. do sada, nadovezujući se na ovu priču iz 90-ih, jedan frapantan, da kažem, skok i razvoj do sledeće faze. Da podsjetimo samo, 98. u augustu je bio krah berze i, da kažem, jedan ozbiljan slom ekonomije Ruske federacije, 99. i 2000. naravno ove promene. Nakon toga sledeća neka faza je, da kažem, taj prvi talas krize, svetske ekonomske krize. Rusija nije toliko u toj meri osetila drugi talas i naravno ova je treća faza sa ovim trenutno, da kažem, dešavanjima oko sankcija. Privatizacija u Rusiji u 90. godinama je teklo tim tokom i sad nakon jednog perioda mi tek sad možemo da sagledamo šta je sve tu moglo i bilo rađeno i u kom smeru išlo, tako da da kažem neku dublju analizu možda u ovom trenutku nije ni mesto ni vreme za to. Ja bih se više da kažem usmirio prema našim tim nekim odnosima od da kažem dolaska i Putina na vlast. Da podsjetimo, tada je Srbija, to jest Savezna Republika Jugoslavije, i potpisala sporazum o slobodnoj trgovini, neko to unapređenje naše bilateralne privredne saradnje bar kroz taj institucionalni, to jest dokumenta je nam usledio 2009. Da kažem potpisanjem novog dodatnog sporazuma, to jest liberalizacije, dalje liberalizacije same trgovine. A ono što je jako bitno u tom periodu, to je i gasni sporazum. Ako dozvolite, iskreno bih pažu da, bez obzira na to što smo mi imali taj sporazum o slobodnoj trgovini od augusta 2000. godine, nije se u dovoljnoj meri radilo na našem jačem privrednom povezivanju. Tek od gasnog sporazuma, da kažem, mi možemo da govorimo o nekom jačem bilateralnom unapređenju privredne saradnje.
To sam htjela da se vidim, prosto negdje se stiče utisak da toliko se priča o toj saradnji sa Rusijom, pre svega i jesu to dve bliske, srodne zemlje, da tako kažem, ali kada se sve negdje stavi na papir, ispada Srbija mnogo više sarađuje sa nekim drugim zemljama nego sa Rusijom. Da li se dovoljno radi na tome da se uspostavi ta saradnja?
Upravo, da kažem, tako poredeći, možda možete dođeti u zabludu. Znači, neko ko želi da poredi ekonomski i trgovinski, pre svega, odnose sa Evropom, naravno, prioritetnim partnerom Srbije, s obzirom na to da je Evropa, jeli, na granicama, mi smo okruženi zemljama Evropske unije, koristim priliku da kažem da je onda i cena troška transporta niža za određenu grupu proizvoda, kada izvozite na 2500 kilometara tih preko milijardu dolara iz za godišnje koje smo mi ostvarili u 2013. i 2014. a neka očekivanja pokazuju da bi to trebalo bude i u 2016. godini. Namjerno želim da kažem da zaobiđemo u 2015. godinu nereprezentativnu što se tiče našeg izvoza prema Ruskoj Federaciji, s obzirom na, opet kažem, sankcije. Znači, tih milijardu, preko milijardu dolara, a može i mnogo više, tih milijardu dolara nije isto kao i izvesti na teritoriju susedne države. Tako da to je jedan novi kvalitet. Znate, mi imamo sad nedavno primere, s obzirom na to da u Privrednoj komori Srbije dosta pomažemo, da kažem, institucionalno oko komunikacije između kompanija, i rešavamo situacije oko određenih sertifikata, pomažemo u komunikaciji između carina, određene provere sertifikata u Petropavlovsk-Kamčatskom za naše jabuke, za naše meso, to je, da kažem, sasvim na istočnoj strani Ruske Federacije, jabuke su izvožene u Tomsk, Omsk, to je centar Sibira. Naši proizvodi su traženi, to je ono što da kažem, u svakom slučaju treba prepoznati, treba na tome više razviti. Nas u toj trgovinskoj razmjeni pre svega karakteriše taj sporazum, jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini. Kao što znate, Euroazijska ekonomska zajednica ima sporazum još sa Vijetnamom, ali je taj sporazum u, da kažem, mnogo komplikovaniji, na 1200 strana je. Tako da postoji dosta segmenata o koje bi trebalo unaprediti, ali svakako da kažem da sam rast izvoza u Rusku Federaciju može da bude mnogo veći.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Pričamo o Danu Rusije. Naši gosti su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve, i Dejan Delić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Samardžija, malo čas smo spomenuli i taj ekonomski krah Rusije, pa je onda tu krenuo i napred, tako kažemo, posle nekih 2000-ih godina. Zašto je Rusija došla u takvu situaciju 90-ih godina? Ekonomsku.
Pa došla iz više razloga. Prvo...
Jer bilo je tu i pokušaj ekonomskih reformi.
Naravno.
Zašto to Jelcinu nije uspelo?
Pa, nije mu uspelo iz prostog razloga što u to vreme Rusija sama kao zemlja nije bila dovoljno jaka da sve to iznese. Jer da se razumemo, Rusija je izašla, da tako kažem, odnosno po raspadu Sovjetskog saveza, što je rekao gospodin Vlaković, mnogo ljudi je ostalo izvan Rusije i ne samo ljudi. To u stvari je situacija koja se desila i nama kada se raspala naša zemlja. Mnogo preduzeća je koje je radilo određene stvari ostalo na nekim drugim mestima i više vi niste mogli da ih kontrolišete. E tako se desilo nažalost i Rusiji. Ali ono što je najvažnije u svemu tome što je kad je krenula ta, da tako kažem, Putinova Rusija, stvari su krenule jednostavno da se sređuju. Ne mislim u smislu da je to sad nešto kao neki čarobni štapić bio, ali jednostavno ono što je bilo osnovno uveden je red. E, to je nešto što je pomoglo da se stvari onda dovedu dalje. I tako da, na primjer, recimo, nezaposlenost koja je bila u to vreme, recimo, sa 32% pala je na 11%, razumete? Tako da, onda maltene svake godine rast društvenog proizvoda bio recimo oko 7%, negde 6, negde 5, ali bilo je godina kad je bio i preko 8%. Zato je Rusija i uspela da se nametne kao veliki igrač i između ostalog da dospe u grupu G8, gde je naravno i mesto, i postane jedna od članica, ne znam, što bi se reklo, nezvanične grupe BRICS, odnosno Brazil, Rusija, tako, Indija, Kina i Južna Afrika. To je znači dokaz, to su najbrže rastuće ekonomije, to je dokaz da se tu nešto radilo ipak kako valja. Ono što je isto tako važno, to je da je Rusija počela da jača i kao država u smislu odbrambenih i bezbednostnih mera, odnosno postala je država sa respektabilnom armijom i svim ostalim, tako da vratila se na, da tako kažem, pozicije nekadašnjeg Sovjetskog saveza, čak bih rekao da je prevazišla te pozicije iz prostog razloga što se sada na sukobe takvih vrsta gleda na drugi način, a Rusija je tu pronašla svoj, kaže, svoj put i zna kako mora da deluje u takvoj situaciji. Tako da mislim da je Rusija jednostavno, ono što je najvažnije po meni, to je da je Rusija postala stabilna država. To je na neki način najveći doprinos koji je po meni Putin dao Rusiji.
Naravno, ne uzimajući u obzir ovu nereprezentativnu godinu 2015.
Ne, ne, naravno, da, ne, u ovom celom periodu bilo je uspona i padova, naravno, kažem, bilo je kad je bruto dohodak bio preko 8%, bilo je kad je padao ispod 5%, naravno, ali upravo to je ono, ali je linija ostala.
Izvinjavam se, namjerno sam se uključio, s obzirom na to da je ovo novi jedan period, da kažem, i razvoja, ekonomskog razvoja od samih sankcija i, da kažem, ništa neće biti kao pre. Dosta se radi na substituciji samog uvoza, da spostimo, Ruska federacija u 2013. uvozila $42 milijarde prehrambenih proizvoda iz Evropske unije. Jednostavno došlo je do osvešćenja i taj plan i program politika razvoja domaće proizvodnje zarad, opet kažem, budućeg izvoza, jer budimo realni, ruske kompanije su počele da se javljaju, mi uvozimo meso, pileće meso iz Rusije, ne znam da li znate, počele su da se javljaju kompanije koje, da kažem, druge tipove mesa predlažu Ruskoj federaciji, bit će njihova proizvodnja u tom sljedećem periodu sigurno unapređena, ali da kažem, do tog perioda treba i da se radi i mi imamo taj jedan...
Upravo ta situacija sa sankcijama je najbolje pokazala kako se danas razmišlja u Rusiji. Nekada, u neka vremena stara, ljudi bi klonuli, rekli bi, jao, šta ćemo sada? A ne, sada kažu, čekaj, ako imamo sankcije, ništa, uradit ćemo sami ono što možemo.
Ili, gospodine Vlahoviću, da li su sankcije probudile Rusiju? Da se okrene proizvodnje?
Pa, to može da se kaže, ali pre toga bi ja iznao svoj stav, jer sam ja bio 5 godina u velikom biznisu, pa se nešto malo i u to razume. Putin je preuzeo od Jelcina opljačkanu Rusiju. Ljudi oko Kremlja koji su bili, oni su na vrlo čudan način, ja mislim da je to nezapamćeno u istoriji, opljačkali najveće naftne kompanije, najveće metalurške kombinate, one su ih kupili za sitniš. To je bilo odabrano društvo koje je dobilo privilegiju da može. To je taj zli duh Berezovski i njegovo društvo.
Ja pitam, a gde su ti ljudi danas?
Pa Berezovski je, masa njih pobeglo vani. Berezovski je napravio samoubistvo u Londonu, u predvrađu Londona. Što je važno da se shvati? U čemu je Putinova zasluga? Kritičari Putina obično kažu Putinu su išle na ruku neke stvari. Činjenica je da je na svjetskom tržištu porasla cena nafte i gasa. To je neosporno. Ajde da se složimo da mu je to išlo na ruku. Ali činjenica je jedno, ja se sa Slobom tu slažem, Putinova je najveća zasluga što je on uozbiljio državu i zahvaljujući Putinu, Putin je naterao njihove oligarhe da moraju da plaćaju državi porez. Šta se do tada događalo? Svi ti oligarci, pogotovo naftaši i ovi koji su izvozili metal, oni su...
Sad pričamo o ovom njegovom dogovoru, da tako kažem, sa oligarcima od pre dve godine kada je...
Ne, ovo je početkom njegovog mandata. Šta je Putin napravio? Putin je naterao njih da moraju da plaćaju realan porez. Šta su oni radili do tada? Oni su osnovali svi firme u Londonu, prodavali naftu po demping cenama tim firmama tamo i na toj maloj ceni su plaćali državi Rusiji porez. A onda su onu razliku od realne cene tamo stavljali sebi u džep. I Putin je njima naredio da oni moraju da plaćaju poreze na cenama berzanske robe. Dakle, ako je u Londonu cena nafte toliko i toliko, izvoli ti plati porez na to, a ti tu naftu ako hoćeš možeš i da pokloniš nekome. To je najveća Putinova zasluga, jer Putin ne bi mogao da vrati Zapadu tolike dugove da nije počelo da se sliva veliki novac od realnih poreza na izvoz nafte, gasa, metala. E to je Putinovu zaslugu koju niko ne može da negira. Inače njegovi protivnici pokušavaju da kažu po njemu je išlo na ruku, podigla se cena nafte. Neosporno je da u vreme Gorbačova i Jelcina cena nafte bila niska. Ali kako naš narod kaže, i sreća prati hrabre. Dakle, Putinova je velika zasluga što je ovo što je Sloba pravilno ocenio, uozbiljio rusku državu, mada Rusija i dalje ima probleme. Što se tiče ovog posljednjeg, oko ovoga što ste pitali da li je stimulirala ili ne, ruski biznismeni imaju veliki psihološki problem. Godinama su oni smatrali da firma koja nema profit 100%, to je neozbiljna firma. Ja sam se trudio da objasnim mnogim svojim...
Je neka logika zaostala možda iz komunizma?
Ne iz komunizma. U komunizmu su... To je logika onih koji su, kako Englezi kažu, stekli easy money, lako zarađene pare. Ja sam mnogima, recimo svojim prijateljima, jer imam među njima prijatelje, govorio da u Nemačkoj firma koja ima profit godišnji 10%, to je jako uspešna firma. Oni su navikli na taj brzi ciklus izvoz sirovina, izvoz, jer ovo što je gospodin iz privredne komore govorio, oni su jedino uspeli što se tiče mesa da naprave viškove tržišne na pilićima i jajima. Interesantno je da Rusija sada izvozi piletinu i jaja, ali tamo gde je veliki ciklus, zato što oni imaju psihološki problem brzog ukretanja novca, recimo oni imaju problem, oni uvoze jako velike količine govedine, uvozi svinjetinu i nonsens nad svim nonsensima je to da velika Rusija koja je okružena sa morima uvozi velike količine ribe. To je nonsens nad nonsensima.
Jel imate neko objašnjenje?
Imam. Ja sam živeo dve godine u Vladivostoku radeći kao direktor jedne zapadne kompanije. Riba se tamo lovi, sve količine lososa koje Rusija ulovi, sve je to sa Dalekog istoka. Ali tamo se veliki deo ribe prodaje s broda na brod i to uopšte ne ulazi u Rusiju. To odlazi u Japan i to jedan deo te ribe prerađen dolazi okolnim putem u Rusiju, što je isto nonsens, jer bilo bi logično da Rusija zadovoljava zemlja sa toliko mora, sa toliko jezera, sa toliko reka, oni uvoze ribu. To je nonsens. Dakle, šta je problem? Ta priča kako je izazov, to možete pročitati u novinama, ali ja koji živim tamo mogu da vam najodgovornije i najozbiljnije kažem da ta priča kako je to su populističke parole, ništa nam ne mogu. Mogu, sankcije su, veliki broj ruskih banaka je bankrotirao iz prostog razloga što su se bavili, uzimali su jeftine kredite na zapadu i te iste pare na svom tržištu davali po znatno većim kamatama. Rusija tek treba da napravi jednu pravu industrijsku reformu gde će ne silom kapital ide tamo gde je dobra zarada. Prema tome moraju se stvoriti uslovi i Rusija, ja sam stvarno za tih, ja živim tamo 31 godinu, prošlo s kraja na kraj mnogo puta, Rusija ima fantastične uslove za poljoprivredu i ona ne bi trebala da uveze kilogram mesa, ne bi trebala da uveze voće, povrće. Evo, Sloba može da kaže kad je i on je putovao taj, kako oni kažu, černozjom, to je taj deo južni, pogotovo vode ima koliko hoćete. Dakle, za voće, povrće i to, ali treba napraviti takvu stimulaciju da ljudi ulože pare tu i da jednostavno ne uvoze. Nonsens je da vi uvozite recimo krastavce sa zapada i masa toga se uvozilo iz Holandije, iz ovih zemalja. I na kraju, završit ću da ne oduzimam kolegama vreme, zapad od ovih sankcija ima više štete nego Rusija. To je fakt. I oni stalno dolaze...
I procen su Evropa mnogo više nego Amerika.
Apsolutno, apsolutno. Njih je navukla bezobrazna američka administracija i oni kao poslušni đaci, prvaci su naseli na njihove priče i sad ceh plaćaju Italijani koji često dolaze
ali
tamo.
Ljudi iz ekonomije, iz biznisa ima inicijativa i u Nemačkoj danas francuski parlamentarci prosto ima tih inicijativa da se makar popuste sankcije sa Rusijom.
Pa zato što je njima, gledajte, to ne rade oni iz nikakve humanosti prema Rusiji. Ja ću sad reći, uzmemo Siemensove vozove. Zašto su najgrlatiji nemački biznismeni za skidanje sankcija? Nemački. Pa kome Siemens te skupe vozove osim Rusiji možda prodaje? Da, vozovi ti trebaju i afričkim zemljama, ali jedina zemlja koja je solventna, koja može realno da plati te vozove, to je Rusija. Ne samo vozove, nego masu toga. I ovo što je gospodin iz Privredne komore rekao, ja apsolutno podržavam, mi moramo više da radimo sa Rusijom, jer ako celi svet hrli tamo, onda bi bilo blesavo da mi to ne vidimo, onda smo mi slepci. Treba da se radi i treba, ja znam, nije lako, jer naša privreda, ja sam imao prilike da razgovaram sa mnogim našim rukovodiocima, od predsjednika do premijera i tako dalje. Mi zaista imamo problema jer nemamo mi dovoljno robe ali ako ništa ne radimo neće niti biti. I meni je drago što i ljudi iz Privredne komore
tome,
i drugi rade na tome, jer ako ne radimo, kako ćemo tamo da izvozimo?
Ja bih se samo nadovezao, ako dozvolite, mi imamo te robe koliko imamo, mislim, nismo nešto veći nego što je Srbija, tako da samo da se malo bolje organizujemo. Ja bih to više iz tog ugla gledao, jer jednostavno ne možemo mi sad da proizvedemo više, ali radi se i na tome. Otvaraju se, da kažem, nova polja, novi zasadi, aj pričamo samo o jabukama, pa je onda i ja, da kažem, pežorativno ulazim više u to. Na vrhunskom svetskom nivou, i to ne pričam ja koji se, da kažem, ne razumijem tehnički u to, ali pričaju Rusi koji dolaze i posećaju to. To je stvarno na vrhunskom nivou, novi zasadi se otvaraju. Tako da stvar je samo naše organizacije i spremnosti jednostavno da se upoznamo sa tim tržištem, a postoji dosta razloga zašto možda nismo u dovoljnoj meri otvoreni.
Evo sada malo da se vratimo na ono zbog čega smo počeli celo ovu priču, to je Dan Rusije, da čujemo šta su pripremili naše kolege iz Moskve. Oni su razgovarali sa Olegom Rumjancevim, koji je u vreme stvaranja Rusije, da kažem, i raspada SSR-a, bio odgovorni sekretar Ustavne komisije Skupštine narodnih poslanika.
Pre 16 godina, 12. juna 90. godine, usvojena je deklaracija o državnom suverenitetu RSFSR, koja između ostalog predviđa da zakoni RSFSR imaju primat nad zakonima SSSR. Da li to znači da je potpisivanje deklaracije bilo korak ka nezavisnosti Rusije, odnosno raspadu SSSR-a? Ili, kako kaže tadašnji narodni poslanik Ivan Ripkin, Rusija više nije htela da bude sponsor za ove članice SSSR-a koje nisu želeli da se bave perestrojkom, a pri tome su zarađivali mnogo manje nego što su trošili.
Ja hteo bi sразу predestići od takvog primitivnova.
Unapred bih hteo da se ogradim od ovakvog tumačenja ove deklaracije. Korak ka raspadu SSSR-a. Rezoluciju je usvojilo 1068 narodnih poslanika iz cele zemlje. Bilo bi glupo smatrati da su svi oni radili na rušenju zemlje ili sličnim stvarima. To su bili poslanici koji su bili svesni činjenice da sovjetsko društvo i država idu u pravcu aktivne demokratizacije. Učestvovao sam u izradi deklaracije i mogu da kažem da je to bio izbalansiran model koji je uzimao u obzir stavove saveznog rukovodstva o neophodnosti da se potpiše novi ugovor u okviru SSSR-a. Ali također i stavove demokrata koji su se zalagali za modernizaciju državnog sistema. I ovaj primat zakona RSFSR se nije odnosio na sva pitanja koja RSFSR dobrovoljno predaje u nadležnost Saveza SSR. To nije deklaracija nezavisnosti, nego državnog suvereniteta, zato što je stvarno postojao taj zamor od činjenice da su sovjetske republike, uslovno rečeno, trošile dvostruko više BDP-a nego što su proizvodile. Samo RSFSR i Belorusija su bile sponzori, a svi ostali su bili potrošači. Osim toga, svi su hteli više državnog suvereniteta, jer institucije RSFSR kao takve nisu postojale i to je kočilo demokratske reforme. Ali na kraju krajeva deklaracija o državnom suverenitetu je bila implementirana samo na 50%, jer je koncepcija novog formata Sovjetskog saveza, to jest Saveza suverenih država i potpisivanja novog savezničkog ugovora propala.
Deklaracijom je također predviđeno da granice RSFSR ne mogu da se menjuju mimo volje naroda, odnosno bez raspisivanja referenduma. Prema mišljenju Ivana Ripkina, na taj način je sprečeno rasparčavanje Rusije, to jest parada suvereniteta autonomije koja se nalazila u sastavu zemlje. Da li se slažete sa ovakvim mišljenjem?
To je istina. Mnoge tačke deklaracije su kasnije ušle u tekst prvog člana novog ustava Ruske Federacije. Uzgled i nacrt konstitucije su pripremali isti ljudi koji su napisali deklaraciju. Vidite, tri mjeseca uoči usvajanja deklaracije savezno rukovodstvo je donijelo veoma kontroverzan i poguban zakon prema kojem autonomije unutar saveznih republika dobijaju ista prava kao i republike. Skupština narodnih poslanika SSSR-a donosila je neverovatne populističke odluke pod pritiskom nacionalista. Svi smo sanjali demokratizaciju, da ćemo se osloboditi diktata komunističke partije. Ispostavilo se, međutim, da su u pokrajinama nacionalističke parole najjednostavniji način da se podstakne stanovništvo da učestvuje u političkom i društvenom životu. Stoga, nacionalisti su dobijali sve više poena. Deklaracija je sprečila ceo taj proces. A onda smo počeli da pripremamo nacrt ustava i na taj način smo sprečili puzajući proces raspada zemlje.
Pomenuli ste isto pravo za autonomiju. Zvuči poznato jer posle 74. i do 89. godine Kosovo i Metohija imala faktički status federalne jedinice SFRJ-u i postoji mišljenje da je to u stvari bila tempirana bomba za ovu zemlju. Da li postoji paralela između raspada Jugoslavije i raspada SSSR-a i kako vi vidite budućnost Balkana?
Paralele su očigledne. Kao prvo, nacionalisti su instrumentalizovali težnju nacionalnih republika ka demokratizaciji. Može se reći da su nacionalističke parole srušile Jugoslaviju i SSSR. Kao drugo, Zapad je odigrao aktivnu ulogu u tom procesu, pre svega iz ekonomskih interesa. Kao treće, u pravu je bio američki politikolog Samuel Huntington, koji je u članku Sukob civilizacija pisao da posle hladnog rata glavni izvor sukoba u svetu neće biti suprotstavljanje ideologije, nego pripadnost različitim civilizacijama. Poslednje decenije su obeležene upravo takvim sukobima. Najdrastičniji primjer je BiH. Zahvaljujući naporima međunarodne zajednice i naroda koji žive u ovoj zemlji, BiH je ipak opstala kao neka vrsta konfederacije. Istina je da ova zemlja jedva funkcioniše, ali ipak funkcioniše. Naravno da međunarodni mentori u BiH imaju previše ovlašćenja, ali ipak je važno da postoji zemlja koja je ujedinila tri civilizacijska bloka. I taj model bi mogao da bude delimično iskorišćen u Ukrajini, naravno bez mentora iz inostranstva. Što se tiče budućnosti Balkana, mislim da je neko pitao narode, oni bi izabrali da žive zajedno. Ali u politiku se mešaju oni koji dalje smatraju da su interesi krupnog biznisa iznad svega. I to koči proces pomirenja u celom svetu.
Prema rezultatima anketiranja, građani Rusije i dalje nemaju jasnu predstavu šta se slavi 12. juna. Dan Ustava, dan nezavisnosti ili možda dan Rusije. Kakav je značaj ovog datuma?
To je dan Rusije i ruskog društva. Dan državnog suvereniteta. Sada je suverenitet jedna od najznačajnijih vrednosti. Vidite, Rusija se suprotstavlja onima koji se ponašaju kao slon u staklenoj radnji u Libiji, Iraku, Siriji i gaze suverenitet nacionalnih država. Rusija je pokazala koliko je važan taj suverenitet. I ne 2014. godine, nego i ranije u junu 1990. godine. Nisu ljudi koji su usvojili ovu rezoluciju krivi zbog propasti projekta reforme Sovjetskog saveza. Da je on uspeo, na teritoriji SSSR-a bi se pojavila konfederacija zemalja koje imaju zajedničku odbranbenu i spoljnu politiku i jedinstvenu valutu. Ali ja mislim da će takav model državnog uređenja biti popularan u budućnosti. Kao što vidimo, Evroazijska ekonomska unija je u nekom smislu povratak ka koncepciji konfederacije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Naši gosti su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samarđijad, bivši dopisnik politike iz Moskve, Dejan Delić iz Privredne komore Srbije. Pričamo o danu u Rusiji i slušali smo sada šta kaže Oleg Rumjancev, poslanik. U to vreme je bio odgovorni zapravo sekretar Ustavne komisije Skupštine narodnih poslanika. Ja bih se negde sada nadovezala na tu priču raspada SSSR-a i da pitam naše goste. Vladimir Putin je jednom rekao da je kolaps SSSR-a najveća geopolitička tragedija 20. veka. Gospodine Samarđić, šta vi mislite o tome, da li je to tako i kako ocenjujete sada povratak Rusije? Da li je to takođe jedan veliki korak?
Pa definitivno to jeste bio veliki geopolitički, da tako kažem, krah, jer jednostavno jedna velika zemlja sa toliko mnogo ljudi i sa toliko bogatstva koje ima, došla je do trenutka da praktično jedva opstaje. Prema tome to može tako da se kaže, ali ono što je usledilo je pokazalo da to isto tako može i da se prevaziđe. Upravo ta ozbiljnost o kojoj je Putin pristupio celom poslu mu je dala jednostavno mogućnost da usmeri zemlju u pravom smeru. Ono što je takođe važno, ideologija se praktično potpuno izgubila iz cele priče, tako da jednostavno sada komanduje jednostavno pragmatično se odnose ljudi prema tim stvarima i sada je posao i ono što može da se ostvari s tim poslom, ono čime se ljudi vode. To naravno ne znači da su Rusi prestali da misle na sovjetska vremena, čak oni dan danas ima veliki broj Rusa koji se sa setom sećaju sovjetskih vremena.
Oni sećaju Jugoslaviju.
Jeste, to je jednostavno normalno. To je čak vrlo vidljivo i u recimo njihovoj rock muzici za koju bi čovjek rekao da jednostavno nema nikakve dodirne veze sa svim tim, ali je pa jednostavno čak i takvi ljudi smatrali da je ta Rusija značila, odnosno taj Sovjetski savez značio nešto mnogo. Zato i jeste taj raspad bio velika katastrofa. E sad, izaći iz svega toga nije bilo lako, naravno. Ali očigledno je Putin shvatio da mora da nađe kompromis između onih ljudi koji su, što je kolega Vlahović spomenuo, koji su krenuli da pljačkaju zemlju, da nađe neki kompromis sa njima za početak koji će mu omogućiti da se učvrsti u tom svom poslu, a posle ako treba i da ih eliminiše jednoga po jednoga, odnosno na određeni način da im uzme vlast koju su imali iz ruku. Tako da danas praktično Putin je taj koji je glavni čovjek u Rusiji koji odlučuje. To je ona klasična situacija, naravno zapadu najviše vole da to porede sa nekim autoritizmom i sa tiranijom ili šta je znam, ali to nije to jednostavno, to je jednostavno takva vrsta vođenja zemlje, jer postoje zemlje koje vi možete da vodite demokratskim dizanjem ruke ili šta ja znam, a postoje zemlje koje ne možete, zato što je stvar u istoriji, u kulturi, u svemu ostaje na kraju krajeva. Zamislite vi da u Kini sad uvedete američki tip demokratije, to bi bio potpuni raspad zemlje u roku od nekoliko dana. Prema tome, neke stvari moraju ljudi da shvate, da moraju da se odigravaju na određen način, da bi se došlo do nečega što je prihvatljivo za sve. Jer, da se razumemo, ni ove demokratije koje mi znamo sada nisu prihvatljive za sve. Jednostavno, neko ima tu korist, neko nema korist. Ali, Putin je shvatio da Rusija ima svoj poseban put i tim putem je krenuo i na kraju krajeva rezultati su to najbolje pokazali. Jer ako je Rusija u jednom trenutku došla do toga da plata bude čak, prosječna plata bude nekih 600, preko 600 dolara. Razumite, to je u jednom trenutku, sad je naravno spala zbog svega ovoga, ali to je veliki, veliki podatak. Ja znam, recimo, u svojem vremenu, pričao se pre 2-3 godine da momci, odnosno mladi ljudi koji izađu sa univerziteta, a njihovi su univerziteti dalje veoma jaki, da neće, recimo, da se zaposle u firmi koja nudi manje od 2000 evra platu, razumete. Znači, to ipak nešto govori o tome da se promenio način razmišljanja u Rusiji i pored onog sentimenta koje ga je prema bivši vremeni.
Gospodine Vlahoviću, da li postoji neki mehanizam i način na koji bi Rusija mogla da se izbori sa nekim sa sistemom korupcije koji negde ipak postoji u toj zemlji?
Da, nažalost, jedan od 4-5 velikih problema s kojim se i Putinova Rusija muči je korupcija. I nažalost, svi podaci i sva sociološka istraživanja govore da korupcija nije pala. Korupcija je dalje jako visoka i uprkos tome što se više ne hapse samo sitne ribe. Evo, pre neki dan je uhapšen gradonačelnik Vladivostoka. Dakle, Putin u svim svojim obraćanjima naciji veliku pažnju posvećuje korupciji, borbi protiv korupcije, i na zadnjem zasedanju on je, mislim da je pre 2 meseca, imao veliki razgovor kolegi ministarstva policije i njih je jako kritikovao da nedovoljno rade na otkrivanju. Gledajte, protiv korupcije nije lako napraviti taj prelom iz tog razloga što mi koji smo se ozbiljno bavili izučavanjem Rusije, i u carskoj Rusiji je bila korupcija. Dakle, korupcija je nešto što je tamo sa dubokom tradicijom. U vreme Sovjetskog saveza isto postojala korupcija, ne u ovoj količini novca, ali je postojala korupcija. Prema tome, to mora da se sistemski reši. Znači, ako neko misli da to sam Putin može, on je u jednom svom intervju bio i rekao, ja znam da bi mnogi hteli da ja pokušam da rešim problem korupcije onako kako je Stalin rešavao, ali Putin ne spada u političare glavoseče i on ne želi jednostavno da ga istorija zapamti kao čoveka koji je vešao ili ubio ljude zbog korupcije. Mislim da se pojednostavljenjem mnogih dobijanja dozvola, administracije i toga može jednostavno dosta toga rešiti. Jer, gledajte, sve analize pokazuju ko su glavni ljudi koji najviše uzimaju novca od naroda. To su ovi ljudi s kojima, to su lekari, to su policajci. A sad su oni, na primjer, napravili da smanje mogućnost da saobraćajna policija uzima. Imate kamere kao i u Nemačkoj i u drugim evropskim zemljama. Dakle, radi se tamo na tome, ali je problem jako veliki i to ne može da se preko noći reši. Ja sam čovjek koji ima dosta veliko političko iskustvo. Ja sam protivnik oni koji nam obećavaju da za tri dana mogu da reše probleme. To je čista demagogija. Pogotovo ovo što je Sloba govorio, mora da se ima u vidu da se radi o ogromnoj zemlji. To nije mala zemlja, pa i u maloj zemlji ne može da se to reši tako brzo. I za to treba strpljenja. Druga je stvar što normalno korupcija je najcrnja reklama svakoj vlasti. I u Rusiji, i u našoj zemlji, u svim zemljama na svetu. Jer narod je na to osjetljiv. Pogotovo, znate, kad biznismeni daju novac za otvaranje nekakvih pogona, ovoga, onoga, za dobijanje dozvola, oni imaju od čega da daju. Ali kad se korupcija skine na najniži nivo i kad mora sirotinja da daje, onda normalno da to stvara jednu klimu u društvu koja je nepovoljna. I zbog toga Putin na svakom javnom nastupu, kad se obraća građanima Rusije, govori o borbi protiv korupcije. Kad govorimo o tome, samo da kažem, korupcija i borba protiv korupcije i borba za smanjenje broja činovnika, to je bila želja i Putina i Medvedeva. Nažalost, ni jedan ni drugi to nisu ostvarili, jer se broj činovnika povećao u odnosu na broj koji je bio i u Sovjetskom savezu i posle toga.
Da se vratimo, samo još ima još malo vremena, na geopolitičku situaciju. Nestankom Sovjetskog saveza okončan je i neki period hladnog rata. Sada, kada je Sovjetski savez, Rusija ojačala, opet se govori o tom nekom novom hladnom ratu. Da li to se znači negde da je prosto jaka Rusija nekom smeta?
Definitivno jaka Rusija smeta svima onima koji žele da vladaju svetom. A to znamo, najviše ispoljavaju Sjedinjene Američke Države. S pravom ili ne, to je drugo pitanje. Jednostavno, povratak Rusije na međunarodnu scenu nije povratak, da tako kažem, na rečima. Rusija je uspela da izgradi vrlo moćnu armiju, uspela je da izgradi kontakte sa zemljama koje su do sada praktično na neki način bile van tih tokova, pre svega mislim na Kinu i na Indiju, koje su jednostavno, Rusija ih je privukla sebi i na sve moguće načine, i ekonomske i političke, stvorila je tu neke saveze koji njoj odgovaraju. E sad, to praktično ruši koncepciju unipolarnog sveta kakav su htjele Sjedinjene Američke Države. I to se najbolje vidi na Evropskoj uniji. Jer Evropska unija više nije onako, da tako kažem, privržena Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno praktično u slugeranjskom nekom položaju, nego su ljudi počeli da razmišljaju na svoj način koliko toliko je moguće. Evo, kao što smo rekli, Italija i Francuska traže da se sankcije Rusiji ukinu, ili da se Nemačka čak ne traži da se ukinu sankcije, nego već radi ispod žita, da tako kažem. Prema tome, to su sve stvari. Onda ova reakcija u Rumuniji povodom u Mađarskoj povodom nove vlasti, isto tako i u Poljskoj, iako Amerika upravo gura, da tako kažem, raketne baze tu, da je zemlje ne bili na neki način sprečali, ali to su jednostavno procesi koji su neminovni. Sjedinjene Američke Države su se sve više, ja bih tako rekao, sve više se uvlače u sebe, upravo ono što su htjeli da nametnu Rusiji, da se samo izoluje. Međutim, desilo se obrnuto i Amerika je sad u opasnosti da na neki način da se samo izoluje. E sad, vidjet ćemo kako će Evropljani dalje da se ponašaju, ali mislim da je ruska uloga na evropskom kontinentu ono što je na kraju kraja Putin želeo da govorio, da bi želeo da Evropa bude od Atlantika pa sve tamo do Urala. Da je to jedna vizija i da je to, da tako kažem, nešto što može da pomogne Evropi. Druga situacija, povratak na neke animozitete, jednostavno nije nikome se nislati.
Gospodine Vlahoviću, a saradnje sa Kinom, Rusije?
Gledajte.
Da li je prosto to jedan trenutak zato što okolnosti tako zahtevaju, ili je prosto jedno opredeljenje Rusije?
To je opredeljenje Rusije. I Rusija želi da se Kinom, kojoj trebaju resursi, da bude jedan ozbiljan partner, da za Rusiju je mnogo važno.
Kina je veliko tržište, svi bi vjerovatno da budu.
Da, ali gledajte, Kini trebaju gas i nafta. Ne možete vi da iz Katara brodovima vozite naftu za Kinu. To je neozbiljan projekt. Logično je da se i susedne zemlje gorivo. Druga je stvar, pošto ja nešto i malo znam i o Kini i tamo sam bio puno puta, pogotovo dok sam živao na Dalekom istoku, Kina i Rusija neće nikad biti vojni saveznici. Oni neće međusobno ratovati, ali svi oni koji veruju da će se Kinezi udružiti sa Rusima da bi ratovali protiv treće zemlje, oni su jako naivni. To sigurno neće biti. Druga je stvar, nas treba da raduje da dve velike atomske sile susedne zemlje da budu u dobrim odnosima, pogotovo što su jedna i druga u prijateljskim odnosima sa nama. A hteo bih samo dve rečenice da kažem oko hladnog rata. Znate, dva ruska predsednika, odnosno jedan ruski, a drugi isto Rus, ali i sovjetski, posljednji i prvi predsjednik, Gorbačov i Jelcin, oni su umislili da imaju mesijansku ulogu, da će oni stvoriti takve odnose sa Vašingtonom da nikada više neće biti ni hladnog, ni ne znam kakvog rata. To je bila jedna velika zabluda. Ko je čitao memoare američkih političara koji su se sretali sa Jelcinom, ti memoari govore o američkoj neiskrenosti. Nedavno je, pre neki dan, ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov rekao, od Petra na ovamo nikada Zapad nije bio zainteresovan da Rusija bude jaka i samostalna zemlja. Prema tome, ja bih rekao da u različitim formama, ali hladni rat nikad nije prestajao, jer Zapad je uvek pronalazio formu da našteti na ovaj ili onaj način Rusiji. Druga je stvar da li je to pijani Jelcin mogao da primeti ili ne, ali je svi mi koji smo živeli i pratili to dugo tamo, ima masa primjera gde se vidi ta američka neiskrenost. Oni su se grlili i hvalili sa Jelcinom, sišli su sa trona i objavili svi memoare, treba pročitati memoare. Da. Prema tome, Rusija mora da bude ekonomski jaka zemlja, vojno moćna sila, ne da bi s nekim ratovala, nego da jednostavno može da se normalno razvije.
Ali čini se da je neku vojnu moć pokazala. Na kakvom je putu da ekonomski ojača?
Ekonomski će Rusija ojačati kad ruski biznismeni shvate da im je važnije i bolje da okreću novac i investiraju u svojoj zemlji, a ne da ga drže u offshore zonama i da kupuju viletine i dvorce po Londonu, po Engleskoj i po Azurnoj obali. Veliki problem Rusa je, ne znam da li znate taj podatak, u zadnjih 12 godina iz Rusije je izbačeno, prebačeno na Zapad 1300 milijardi dolara. Da je polovina toga investirano u rusku privredu, danas bi Rusija bila respektabilna u svakom smislu zemlja. Jer gledajte, Rusija osim vojnog sektora, fabrike aviona, to sve treba da se uloži ogroman novac da bi ona opet bila proizvođač aviona kao što je nekad bio Sovjetski savez. I da ne ponavljam druge stvari, dakle, Rusiji trebaju dve stvari. Prvo je da s nikim ne ratuje, da ima moćnu moćnu armiju, da je niko ne može napasti, i druga stvar, da bude privlačnija svojim biznismenima i onima koji žele sa Zapada da investiraju nego ovo što se sad događa, jer svi oni zarađuju pare u Rusiji, a troše ih na Zapadu. Govorimo o ruskim bogatašima. Svi oni imaju, svima deca žive u Londonu, svima deca žive u Švajcarskoj, i to da to ne ide lako, dokaz je da Putin nije uspeo. Vi imate i sada u vladi Rusije ljude koji imaju nekretnine na zapadu, u Švajcarskoj, ovamo, onamo, što je isto dokaz nedovoljnog poverenja u svoju državu, jer neko ko drži kapital na zapadu, a ne u Rusiji, i ne investira ga u domaću proizvodnju, to svakom pametnom čovjeku je jasno da taj ne veruje u budućnost Rusije.
I za kraj još pitanje za gospodina Devića. Danas je predstavljen ruski avion putnički MS-21 i trebalo bi da bude direktan konkurent Boeingu 737 i Airbusu. Da li to može da pomogne ruskoj ekonomiji? I ako to je jedno pitanje, drugo pitanje je ako ne možemo ništa da proizvodimo za te putničke avione koje Rusija proizvodi, da i mi nešto tu zaradimo, šta je to što može?
Pa u svakom slučaju to je jedan od segmenata, da kažem, privrede koji bi možda mogli da, da kažem, da dalje unaprede i sam izvoz Ruske federacije. Da podsjetimo, Ruska federacija je u 2015. godini izvezla 312 milijardi dolara proizvoda i to jeste pad u odnosu na 459 2014. godine, ali ako pogledamo koliki je uvoz, za to je 176 milijardi, mi shvatamo da on ima jedan, da kažem, realno suficit od 120-130 milijardi dolara godišnje. Svakako da je i avio industrija i IT industrija kod njih, da kažem, na vrhunskom nivou, ali postoji dosta segmenta koji bi mogli naravno da se unaprede. Ono što bi mi mogli, kad pomenuo smo, da kažem, i mašinsku industriju, Privredna komora Srbije nedavno, da kažem, organizovala posetu predstavnika, da kažem, jednog konzorcijama najvećeg možda u Ruskoj federaciji, Rostehnologije, Rosteh, koji, da kažem, u svom segmentu, pored namenske industrije, neke dve trećine namenske industrije, gde su i vojni, da kažem, i proizvodni kapaciteti i kalašnikovi i tako dalje, imaju jedan segment civilne proizvodnje, posebno u oblasti autoindustrije i kamionske industrije. Bili su na predstavnici Autovaza i Kamaza i razgovarali smo direktno, posetili više prave fabrika koje bi mogle da uđu u sistem dobavljača za autoindustriju Ruske federacije, s obzirom na njihovu odluku Rusije da se jedan veliki segment proizvodnje iz Turske prebaci. Sad mi bismo želeli da jedan deo toga što će biti prebačeno iz Turske.
Koliko je to izvodljivo?
Pa realno, da kažem, posle tih razgovora nastavljeni su bilateralni komercijalni pregovori sa 10 kompanija iz Srbije, što svakako ovo je jedan dodatan efekat i za našu privredu, s obzirom to da samo jedna kompanija, uzevši obzir Fiat, učestvuje u proizvodnji Fiat. Tako da jedna srpska kompanija ovde, da kažem, domaća, domicilna. Tako da je ovih 10, da kažem, potencijalnih svakako jedan dobar motiv i za drugi da se priključi. Ovaj prvi korak, mi očekujemo, da kažem, i dalje pregovori u drugim segmentima, tako da ovaj polako se i nije uključen.
Da, nekdo li izvršavamo prvi deo emisije Svet sa Sputnikom. Pričali smo dan u Rusiji, naši gosti bili su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Moskve, i Dejan Delić, samostalni savjetnik u Prirodnoj komori Srbije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. U sledećem satu pričamo o evropskom finansijskom futbolu i o bezbednosti u Francuskoj, a slede vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. We'll be right back.
ovom satu emisije Svet sa Sputnikom do 19 sati naši gosti sa kojima razgovaramo o predstojećem evropskom prvenstvu u fudbalu i koliko ranje francuski sistem bezbednosti su Nataša Rakitić, novinarka prvog programa Radio Beograda, Ivan Đurković, nekadašnji golman Veleža Partizana, državni reprezentativac Jugoslavije, kapiten Saint Etienne i Milan Pašanski iz foruma za međunarodnu bezbednost i terorizam. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje
vas našli.
Evo kao nikada, do sada uoči nekog velikog fudbalskog turnira, mnogo se priča o bezbednosti na utakmicama, u strahu od terorističkih napada. Francuski zvaničnici uvereni su da neće biti problema kada reču o bezbednosti i garantuju da eventualni teroristički napadi nisu mogući na samim stadionama. Nataša, vi ste bili među novinarima koji su nedavno posjetili Francusku. Kakav je vaš utisak? Da li je bezbedno?
Ja sam se osjećala bezbedno. To moram da kažem, mada vi vidite nas u centru konkretno Pariza vrlo često policijske grupe policajaca, grupe vojnika, počev od sletanja na aerodrom, možete da vidite da je bezbednost pojačana i to je sasvim meni bilo razumljivo i normalno. Sve i da nije bilo tih terorističkih napada 15. novembra prošle godine, poznato je da je bezbednost na takvim mestima gde se okuplja mnogo ljudi na izuzetno visokom nivou. Ovde sada vidite češće te vojnike koji su naoruženi, vidite češće policijske patrole, čujete često zavijanje tih sirena. Recimo u metrou u Parizu vrlo često se ponavlja, da kažem, glas koji je snimljen na različitim jezicima koji vas obaveštava, odnosno zapravo moli, da ukoliko primetite bilo kakav sumnjiv objekat, ponašanje, šta ja znam, to prijavite na određeni broj telefona i to stalno slušate na kojoj god stanici da se nalazite. I u tom smislu, oko Eiffelove kule recimo ima dosta tih patrola vojske, vi vidite da se tu nešto dešava drugačije nego recimo kad prolazite Beogradom, gde nema vojnika na ulicama i tu ih vidite. Ali ono što je moj utisak kada je reč o samim stanovnicima Pariza, to je da se oni trude da žive normalno. Iako je moj prijatelj recimo mi rekao da kad smo šetali uveče pored Luvra i pored Sene, da nije ni približno toliko ljudi kao što ih je bilo ranije, pre svega turista. Da restorani ni približno nisu tako posjećeni posebno u večernim satima kao što su recimo bili pre terorističkih napada. I taj strah još uvek negde postoji koliko god se svi oni trudili da žive, da kažem, normalno, uobičajeno.
Da, gospodine Đurkoviću, golman Juventusa i reprezentacije Italije Gianluigi Buffon priznao je da strahuje od terorista na evropskom prvenstvu i da fudbaleri preuzimaju određenu dozu rizika samim učešćem na prvenstvu u Francuskoj. Kako uopšte taj strah od terorizma utiče na fudbalere? Da li očekujete možda pune stadione? Da li će biti manje posetilaca?
Pa nije to uobičajena pojava da fudbaleri da strahujemo od terorista. Znači, to je situacija u svetu je takva, nikada do sada nije bilo više tenzije, nikada do sada nije se preduzimale kompleksnije mere obezbeđenja kao što je sad, upravo iz razloga što smo znamo što se dešavalo nedavno u Parizu i što se dešavalo uopšte u svetu. Svet je postao nesiguran, svakodnevno dobijamo informacije o atentatima, o teroristima, o hvatanje ljudi sa eksplozijom i tako dalje. Tako da to stvara jednu tenziju. Mislim da Francuska je ima mogućnosti svih vrsta da spriječi tu vrstu te pokušaje i zato su se angažavale sve snage i svi resursi koji su jako veliki i dobro znam. Tako da mislim da to neće biti neki problema. Naravno, postoje staro pravilo, samoubicu nikada ne možete odvratiti, onako na ovdje se ubije, on kome ne može da spreći. Na tome to je opasnost koja je zaista nepredvidiva, ali izuzetno su mere poduzete, vaša koleginica je bila.
Svi zvaničnici, evo s kojima sam ja imala prilike da razgovaram, a to je od predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, odnosno ambasadora za sport u Francuskoj, zamenika gradonačelnika Pariza, do zvaničnika u Lyonu, u Lilu, zaista daju sve od sebe i uveravali su nas prosto da su maksimalno angažovani upravo da se taj stepen bezbednosti dovede maltene do savršenstva. I ono gde oni mogu da garantuju 100% bezbednost, a evo gospodin Ćurković to sigurno bolje zna, on je tamo proveo jedno vreme, živeo je tamo, dakle to su stadioni i fan zone i oni su ove godine napravili izuzetak kada je reč o navijačima, da postoje upravo te fan zone. Najveća će biti u Parizu, kod Eiffelove tornje, jer ona može da primi 100.000 ljudi. I konkretno kada je reč o bezbednosti, postojeće 6 ulaza, veliki rančevi neće moći da se unesu, mali rančevi će i torbe će biti pregledani. Oko, ne znam, 2.500 policajaca će raditi na bezbednosti. U svakom trenutku 300 i nešto njih će biti u toj fan zoni, uključujući i jedinice policije na konjima. Naravno, niko neće da vam kaže detalje kako oni organizuju uopšte taj stepen bezbednosti, koje resurse sve koriste, ali na stadionima konkretno smo također imali prilike da se uverimo kako se organizuje, recimo oko Stade de France, gde su se nažalost desili ti teroristi, jedan od tih napada prošle godine, 3 stepena obezbeđenja će postojati, jedan kod samog metroa koji je blizu stadiona, jedan na pola puta do stadiona i jedan pred samim stadionom. I ono što oni stalno porade, kažu, prošle godine teroristi nisu uspeli da uđu na stadion i oni su uvereni da nikakva opasnost ne može da se desi na stadionu. Konkretno, recimo, za Stade de France su nam to rekli.
Evo, pre nego što nastavimo da pričamo još o tom strahu od terorizma, ja bih volila da čujemo gospodina Ćurkovića baš to kako je, da li taj strah može da ima tog straha u glavi, da, ipak ako idete negde, sve... Ta sećanje na taj novembar prošle godine kada su bila te eksplozije oko tog stadiona ipak je sveže, da tako kažem. Znamo, dešavali su se na brojnim sportskim događajima, bio je ovaj bostonski maraton. Znači, nije to, da tako kažem, neobičajna pojava, ali prosto taj strah koliko utiče na igrača kada izađe na teren.
Ma, znate šta, igrači su, nisu oni okupirani tim. Znate, nisu oni, ne šetaju sami na Šanzalizeom, oni su u svojim bazama koje su naravno čuvane, oni su u situacijama gde ne razmišljaju o tome. Oni čitaju novine, vide, ali to oni, nije to prisutno među njima. Znate, tako da ta priča, druga stvar, kao što je rečeno, malo prije na samom stadionu postoje određene mere koje su preduzete, tu je sigurnost, tu nema problema, ne može tu neko da baci bombu na teren ili da napravi, da izazove nešto. Tako da oni su, međutim, ima taj, sad vraćam se na pitanje i odgovor koje ste mi postavili, pa oni su preokupirani, znate, kad izlaze na teren, oni misle na igru, oni su pod pritiskom, oni su pod tremom, oni su pod odgovornošću, oni su pod, to su stvari na koje oni misle, da ćemo pobediti, da ćemo izgubiti, da ću pogrešiti, da ne, i tako dalje. Tako da je to preokupacija svih fudbalera koji izlaze na teren, a ovo je više u razgovoru ovako, jer kada polaze na to, pa onda se priča kao ta tenzija, međutim, kod njih to ne postoji.
Znači, bit će ipak dobrog fudbala na ovom
Evropskom prvenstvu. Biće sjajnog fudbala, to je glavna tema. Mislim, naravno, ovo što o čemu mi sada govorimo, to je malo dizanje. Da vam kažem jednu stvar. Reći ću na to. Ali da vam kažem jednu stvar. Francuzi su, između ostalog, poduzeli mere takve koje se nisu videle od zimske olimpijade u Sočiju. Jer tad su Rusi poduzeli mere neviđene, znate, tad se desile neke stvari i pripremali su se vrlo neprijatne stvari. Oni su tako da oni nisu, a to su tad Soči, zimske olimpijske igre i Pariz sada, to su dve, tako da ja se apsolutno ne plašim da može doći do nečega i da može poremetiti bilo što.
Gospodin Pašanski, čuli smo evo od koleginice koja je bila u Parizu i kaže kakve su sve to bezbednostne mere. Šta vi mislite, da li je kako je moguće zaštititi tako veliki skup? 3 miliona ljudi će proći kroz Pariz koji dođe samo sa strane.
U deset gradova.
Ispred Eiffelove kule, kako ste rekli, Nataša, obezbeđen prostor za 100.000 ljudi.
To je najveća fan zona koja će biti.
Da, prosto, koji je način da se iskontroliše ko je sve među tih 100.000 ljudi?
Ovaj optimizam koji sam ovdje čuo meni daje nadu da će to sve biti tako. Ja bih naravno voleo da bude tako. Međutim, jako je to problematično na tolikom prostoru obezbediti da to protekne sve na najbolji način. Da probam nešto da uporedim. Meni Roland Garros upravo održani, on je bio neka vrsta generalne probe kako napraviti sistem tih takozvanih koncentričnih krugova i obezbediti da svi učesnici, gosti i tako dalje, turisti prođu bez ikakvih problema i uopšte da Francuska sačuva svoj ugled koji je bio poprilično poljuljan u prošlosti baš sa aspekta terorizma i borbe protiv terorizma. Roland Garros je relativno sa zanatskog, bezbednosnog aspekta, bilo je relativno lako obezbediti. Tamo sam bio više puta sa sinom, teniserom, Borisom Pašanskim, reprezentativcem. Tako da taj kompleks Roland Garrosa jako dobro poznajem. I to je relativno jednostavno, naravno, trebalo je samo tu Bulonjsku šumu koja tangira kompleks.
Ali je
kompleks.
Verovatno i mnogo manji broj ljudi koji prođe...
To sve na jednom mestu. To je jednostavno obezbediti u toj Bulonjskoj šumi. Pretpostavljam da je bilo više policajaca nego stabala, da bi odatle to bilo ugroženo, na primjer, nekim minobacačem ili bilo čime. Tako da je taj čitav ovaj aspekt i čitav taj program na Roland Garrosu prošao bez ikakvih problema. To je na neki način ovako zaista ohrabrujuće, ali ponavljam da je to bilo jednostavnije uraditi. E sada nailazi jedna situacija, moguće je, pošto ovo zaista planetarni događaj, jeste i Roland Garros, ali ovaj fudbal ima više, da kažem, fanova, rasprostranjenije, to je zaista je ovaj sport koji je planetarni, jeste i tenis, ali postoje razlike između ta dva sporta i u popularnosti i u svemu. I sada za mene je, da kažem, veliko pitanje, da li će na tom prostoru, to se u 10 gradova različitih igra, to je ogromno prostranstvo. Francuski sistem bezbednosti ispostavilo se u prošlosti da nije uspeo na adekvatan način da se uhvati u koštac sa tim takozvanim domaćim teroristima, odnosno to su zapravo pripadnici treće generacije doseljenika. To je ta neka, da kažem, uslovno rečeno, marginalizowana mlada generacija koja je pridobijena u bogomoljama islamskim, potom išli na obuku u svoje zemlje, onda se vratili, čekaju adekvatan trenutak i tako dalje. Tu sistem francuski i uopšte Evropske unije nije položio ispit. Međutim, sada se javlja jedna nova situacija. Taman kad su uspjeli te, da kažem, radikalne enklave da stave pod svoju kontrolu.
A mislite da su uspjeli?
Ja mislim da jesu. Jer je tu uložen ogroman napor, to mogu, to je sad malo šira priča, jer taj pritisak sistema bezbednosti koji je zapravo imao odbrambeni karakter na islamističke enklave doveo je do određenih tenzija u društvu, onda su planeri terorizma zamenom teza uspeli nove mlade ljude fanatizovane da pridobiju, prikazujući da je represija francuske države koja je bila odbrambena i shvatljiva, ona je zapravo prikazana u glavama mladih ljudi kao represija na čitav islam. I onda taj odbrambeni pritisak koji je po meni opravdan, jer se demokratija drugačije ne može odbraniti osim redukovanjem nekih njenih aspekata, prikazano je kao zapravo borba protiv čitave religije i čitavog islama, a onda jedini odgovor je to, taj čuveni džihad, odnosno njegov derivat, terorizam. Tako su pridobili ljude. Onda je to dovelo do novih podela u francuskom društvu, jer je ksenofobičnost i desnica je ojačala, izglasali su nove zakone i tako dalje.
Ne treba sada u ovom slučaju da strahuje od domaćeg ekstremizma.
E to želim da podvučem. Sada taman kada su ove, da kažem uslovno, stavili pod kontrolu, ušli u njihove, jer poenta je na tom, znate kako, što vi rekoste, taj broj konja koji paradiraju, ljudi sa naoružanjem, na gotov, to je sve u redu, ali poenta je u preventivnom radu koji se ne vidi. Taj preventivni rad pretpostavlja ubacivanje svojih ljudi, agenata u srce terorističkih organizacija. Znači, ta preventiva zapravo je mera vrijednosti jednog odbrambenog sistema. Znači, sve što se... A ovi drugi što paradiraju na konjima, to je sve u redu, i koji su prisutni na svim stranama, oni uglavnom gase požar kad on već izbije. Poenta je da uopšte ne dođe do požara. E, to se radi tim takozvanim preventivnim radom, ubacivanjem svojih agenata i agentura u njihove centre. Ja mislim da su to uspeli od početka godine do sada, posebno uz približavanje, potom u saradnju s ostalim NATO-skim obaveštenim službom.
Od koga se onda strahuje?
Evo, strahuje se sad ponovo, da se terorizam vraća na taj početak nekakav svoj. Ranije ta teroristička, da kažem, šema je podrazumevala sljedeće, da teroristi se obučavaju u inostranstvu, to je ta klasična šema, sve dok se nije konstatovalo još 2006. godine da je živalo 15 miliona muslimana u Evropskoj uniji. iz 2006. Ja za novije podatke ne znam, tragao sam za njima. E tada su se pre toga teroristi obučavali u inostranstvu, pre toga nisu bili eksponirani u terorističkoj djelatnosti, dolazili su na mesto izvršenja i tek bacanjem bombe, figurativno rečeno, ili povlačenjem okidača na oružju.
Mislite znači da je za ovo sada evropsko prvenstvo u Francuskoj ugrožavaju teroristi koji bi došli u Francusku
moguće,
ili domaći?
Moguće. Ti domaći su, ja mislim, u dobroj meri pod kontrolom, jer je to sada pokriveno i nadam se infiltrirano sa svojim agentima. E sada mogu neki, evo, čitao sam jučer u štampi da je kod Cazina sada u Bosanskoj Federaciji napravljena jedna ogromna vahabistička baza gdje su oni obučavaju, indoktriniraju i tako dalje. Zašto ti ne bi kao turisti, samo još jednu rečenicu, zašto oni ne bi mogli kao nekakvi turisti, navijači, da se infiltriraju, a tamo već postoji naoružanje, oni ništa ne nose sa sobom. Francuska je krcata na određenim, i uopšte Evropska unija, ona je krcata na oružanje koje su već obezbedili ovi, nazovimo ih, autohtoni domaći teroristi.
Htjela sam da se sada vratimo na sport, naravno vezano za terorizam, u smislu da li, gde je tu sport, ako Nataša prisustvujem u nekom sportskom događaju, a toliko policijsko obezbeđenje. U čemu
pa
je...
ne vidite vi baš toliko policijsko obezbeđenje, konkretno na samim stadionima.
Ne vidite, ali postavljamo, znači da postoji određen stepen. Čak su i francuski zvaničnici rekli da sigurni su da je nulta verovatnoća...
Francuskoj futbolskoj federaciji.
Da je nula nulta verovatnoća da će biti na stadionu ili ovde, ali prosto u nekim obodima grada da to ne može da se, ja, i niko naravno
kao
ni
u životu,
da,
ali, niko ne može da vam garantuje što te žu ništa.
Ali što pitam, znači, gde je tu draž sporta?
Pa evo da vam kažem ovako, znači ja sam bila na stadionu Pierre Mauroy, to je jedan od stadiona na kome će biti odigrano nekoliko utakmica ovog evropskog prvenstva. Stadion se nalazi u Lilu, inače što mi je bio utisak, naši sagovornici su veći eksperti za fudbal, ja sam ipak novinar u informativnom programu i možda sad me neke druge stvari interesuju, a ne samo konkretno fudbal i ono što se dešava na terenu. Dakle, stadion na Pierre Mauroy se nalazi na van samog Lila, kao i stadion Olimpika u Lyonu. I to mi je bio recimo prvi utisak, da su to potpuno izmešteni objekti van grada, koji nemaju okolo nikakvih, da kažem, zgrada, niti nekih objekata koji mogu biti, ne znam, to je sad neki onako laički utisak, ja se zaista ošto ne bojim da kažem bezbednosti. I sad, bila je utakmica, mi smo prisustvovali utakmice Lille Losc Angersi, mislim se tako zove klub. I dakle ovako, pre same utakmice imate obezbeđenje na polju koje čeka publiku. Kod njih postoji kult dolaska na utakmice porodično. To je meni bilo neverovatno. Ja sam moje dete jednom odvela ovde na utakmicu, pričala sam malo pre gospodinu Ćurkoviću, na utakmicu Zvezda Partizan, on je toliko bio istraumiran da je rekao, mama, više neću da dolaze na utakmice. Dakle, tamo ljudi dolaze porodično, bake i dede sa decom, ispred svi prolaze kontrolu, bezbednostnu kontrolu, proveravaju se
na stvari, tako da je. Kod nas,
e sada, po tim standardima, o tome gospodin Ćurković može više da vam kaže, postoje sigurnosne kamere. Najmanje tri vas snime. Recimo u Lyonu, na kilometar i po imaju kamere, ispred stadiona, na samom stadionu. Provera bezbednosti na samom stadionu. Imate redare koji se prvo pojavljuju na terenu. Jedan pored drugog prelaze ceo teren. Moje pitanje je bilo zašto ovi ljudi gase po travi, zašto i sad idu od gola do gola. Znači, proverava se teren, bez obzira što nigde nikog nema na stadionu, jer publika još nije stigla. Onda, ti isti ljudi idu na tribine, svaki dobija svoj red. Svaka stolica se, pošto se otvaraju stolice, svaka stolica se otvara zatvore. Dakle, prvo se ta provera radi. Radi se provera, naravno, svih gledalaca i posetilaca o tim kamerama koje vi ne vidite, koje vas verovatno nekle snimate.
Ali ja to hoću da pitam, gde nestade sloboda kretanja? Ako vi treba
ali vi se slobodno krećete.
Da, ali vidite na jednu običnu utakmicu da uživate, a tu je moralo da prođe tri serije ljudi da isproveravaju.
Ne, ono, gledalac prođe samo jednu, kao i ovde. Dakle, vi kad idete u arenu, vi stavite torbu na onaj uređaj koji, na skener, i prođete do ovih ljudi koji rade u obezbeđenju.
Da li su neke služe proveravale to sedište tri puta?
Ali dobro, to smo mi videli kao novinari, to ne vide obični gledaoci, razumete? Dakle, ja vam sad govorim koliko su oni uradili na tome da bezbednost bude na tako visokom nivou. Ali nema, ljudi normalno idu u posao.
Prosto hoću da pitam zapravo možda to.
Recimo, mene su ovde pitali, izvini, za prekidanje, prvo pitanje koje je bilo kad sam se vratila iz Pariza, jesi se vozila metro? Ja kažem, jesam. Jesi svi voze metro? Svi se voze metro. Pa i bez obzirka. Život ide dalje, svi se voze metrom. I nama su manje više svi ljudi koji su zaduženi za organizaciju prvenstva, kad smo ih pitali, pa jel vi imate neki strah, evo vi znate najviše što se kaže, a oni kažu najveća pobeda protiv svog tog zla je život. Vi morate da živite dalje. Vi ako živite u stalnom paničnom strahu, razumete, vi u jednom trenutku ne vidite
više ni policiju. Uz adekvatnu predostrožnost.
Tako je. Ja kad sam razgovarala sa građanima, recimo Liona, da li ih je strah? Oni kažu, dobar deo njih nije uopšte strah, ali ono što je, jedan deo je strah. A šta im je zajedničko? Oni imaju veliko poverenje u svoju državu i u to da su oni učinili sve na preventivi koji je pomenuo gospodin i u to da se neće ništa loše dogoditi.
Ja sam možda htela pitam da li su teroristi negde ostvarili svoj cilj ako su izazvali možda strah kod nekoga, možda ne strah kod svih, ali prosto su izazvali tu jednu vanrednu situaciju da ne možete da odete na stadion, a da taj stadion nisu proverili prvo neke formacije.
Pa to je sad pitanje za profesora.
Samo da vam ovo kažem, zgodan moment da je teroristički akt je vrsta poruke. To je poruka koja se šalje političkim protivnicima, koje nastoji da dekuražira, a svoje istomišljenike dokupi i tako dalje. Najbolji odgovor terorizmu je također poruka da niste uspeli da nas zaplašite, da ćemo pojačati mere bezbednosti. To je zapravo uslovno rečeno borba porukama i naravno i adekvatnim ponašanjem. E sad, šta je tu važno? Ako teroristi uspeju da nametnu svoj koncept, to su takozvani dugoročni unapred planirani ciljevi terorizma, to je da zavlada nesigurnost, nepoverenje u politički sistem, nepoverenje u državu koja ne može svojim građanima u zagradi poreskim obveznicima da obezbedi mir i stabilnost i tako dalje, onda su oni naravno svoj cilj postigli. Tu je veoma bitno ovo sada, ja koliko mogu da čujem sad ovde, veoma je bitna i ta saradnja stanovništva, s jedne strane poverenje u taj sistem, a sa druge strane više očiju, više vidi, ta neposredna saradnja i naravno ovo paradiranje na konjima, nije to slučajno, to isto pravi jedan određeni psihološki efekat na svakog, da kažem, potencijalnog izvršioca nekog oružanog akta i tako dalje, ali to je, da kažem, manje važno, to spada, ja to nazivam folklor. Suština je u tom preventivnom radu koji donosi ili ne donosi rezultate. On je u tome svemu bitan.
Svet sa Sputnikom.
Pričamo o predstojećem evropskom prvenstvu u fudbalu. Naši gosti su Nataša Raketić, novinarka prvog programa Radio Beograda, Ivan Ćurković, nekadašnji golman Veleža Partizana, državni reprezentativac Jugoslavije, i Milan Pašanski iz Foruma za međunarodnu bezbednost i terorizam. Gospodine Ćurkoviću, htjeli da se nadovežete na ovu našu priču?
Naravno, ovo je jako široka tema i možemo o njoj pričati, samo trebamo pričati o sportu, naravno, jer to on je glavna priča u svemu ovome. Francuski građani imaju povjerenje u svoju zemlju, znate, svoju državu, oni imaju povjerenje u svoj sistem, u svoje institucije. Od velikim državama institucije se ne, one ostaju čvrste, pojedinci se menjaju, ali oni ostaju, zato oni imaju povjerenje. I mislim da nema panike te vrste. Mi je možda više pravimo gledajući s ove, iz naše perspektive, međutim tamo nema, to se desilo što se desilo prije izvjesnog vremena i to nije zaboravljeno, ali se radi da se oni poštuju. Na primjer, ja nikada nisam vidio nekoga da razgovara telefonom u kolima. jer da ne veže pojas. Ja to isto radim apsolutno, jer policajac izađe iza svakog ugla. Čim stavite telefon ovako, on je tu.
Evo ga, kad ne
čim stavite, ne stavite pojas, on je tu. I prema tome to ne dolazi. Druga stvar, kada vas uhvati, kazne su takve da ne razgovarate. To je tako. Ja sam jednom prilikom imao tako, vozio sam se autoputem i nisam stavio pojas. I za mene je, vidio sam ja da su me uhvatili jednom trenutku i krenuli su za mnom i do parkinga koji je odnosio me i tako dalje. Ja sam rekao, jer znate zašto smo vas ustavili, vrlo pristojno, ja kažem, znam. Kaže, ja kažem, pa dobro, ako sam već priznao, imali malo da mi oprostite. Kaže, znate šta, on me prepoznao sebi dokument. Kaže, kada sudija svira penal, više ne može da kaže da nije penal. Prema tome vi ćete platiti sada kaznu jer niste stavili pojas. Znači, hoću da kažem, ta vrsta discipline je vrlo, vrlo prisutna u Francuskoj od svih građana. Tako da oni respektuju to, respektuju državu, respektuju službe i naravno ja imam apsolutno povjerenje u Francusku državu i u njene strukture zadužene da će ispuniti zadatak, tako da će Euro 16. godine biti jedno jako dobro takmičenje koje će biti gledano, milijardi ljudi će gledati.
I da nam kažete favorita, ostali ste nam možda s početka.
Naravno,
i
da kažemo nešto o fudbalu. Naravno da pričamo malo i o fudbalu.
Tako je.
Ne, mi više pričamo o terorizmu zato što reprezentacija Srbije ne učestvuje, pa ne možemo da pričamo.
Zanimljivo je ovo evropsko prvenstvo, prati vrlo interesantna statistika, a evo još što kažu nije ni počelo, 2 miliona karata je prodato i na samom početku kada su puštene karte u prodaju, tako smo bar čuli u Parizu, bio je blagi pad zainteresovanosti publike. Dakle, nisu se tom dinamikom prodavale karte kako su organizatori očekivali. I onda je počelo da se povećava, da kažem, prodaje i eto, prema tim podacima koje ja imam, dakle, sad od već 3-4 nedelje, oko 2 miliona karata je prodato. I bez obzira da li volite fudbal ili ne, to zaista jeste spektakl. I možda, evo, sa strane aspekta bezbednosti, produženo je vanredno stanje još 2 meseca da bi praktično obrazloženje zašto je produženo vanredno stanje u Francuskoj je bilo da oni žele da maksimalno pokriju, kada je reč o bezbednostnim svim aspektima, upravo Roland Garros, Tour de France i evropsko prvenstvo u fudbalu. Apropo tvog malo pre komentara, da li smeta to kad se vidi toliko policije i ne? Ne, ja sam se osjećala sigurno. Ja nisam imala nikakav problem sa tim što vidim policajce na konjima, niti što vidim naoružane vojnike. Nekako mi je to ulivalo dodatnu sigurnost u smislu da ovde svi rade svoj posao. I to što gospodin Đurković kaže da zaista građani vrlo sarađuju, od tuda i te poruke građanima, odnosno putnicima recimo metrou, da ako primetite bilo kakav sumnjiv predmet, pozovete taj broj. Mislim, to su tako, eto, neke... Mi govorimo ovde uglavnom i to mi je, eto, iako se ne bavim fudbalom, žao, govorimo o broju policajaca, o broju vojnika, o ne znam koliko je miliona evra uloženo u to, ali je mnogo interesantnije svim ljubiteljima fudbala, na primer, malo pre smo pričali o tome kako nama nedostaje, recimo, da se renoviraju stadioni Partizana i Crvene zvezde, kako na stadion Olimpika Liona napravljen na mesto starog stadiona, na potpuno isto mesto, da vi vidite kako taj stadion izgleda, nekoliko stotina miliona evra je tu uloženo. Pominjali smo od, ne znam, svačionica do press rooma, koji je mene kao novinara zanimao, kakvi su nam uslovi za rad. To je nešto fenomenalno. Restorani koji su napravljeni unutar samog objekta, radnje sa promotivnim materijalom, kako oni rade na kampanji. Svaka, im postoje određene pekare gde vi dobijate pecivo sa kesama na kome postoji znak evropskog prvenstva. Svuda su ti amblemi, ti bedževi, potpuno jedna onako zaista fenomenalna atmosfera. A zaista, što kaže gospodin Ćurković, mi kad dođemo ovde, svi pričaju o bezbednosti, ali oni su toliko lepih stvari uradili na promociji tog evropskog fudbalskog prvenstva, eto, kroz te sitne suvenire, kroz te ne znam, velike panele na kojima piše Euro 2016. koje su u bojama zastave, koje se vide svuda po gradu, po Parizu, recimo. I zaista, ljudi tamo s nestrpljenjem očekuju to prvenstvo, u želji da dočekaju brojnu publiku, a verujem da će biti dosta ljudi će da dođe.
Ja se nešto ne razumijem previše u fudbalu, ali znam da je fudbal, da je fudbalska nacija, da je fudbalska nacija, da imaju.
Naravno, i sada treba reći nešto, malo pričamo i o fudbalu. Naravno, fudbal, znate, mislim, vjerovatno znate, gospodine Pašanski, možda pre od vas, prvo evropsko prvenstvo je bilo održano 1960. godine u Parizu. To je bilo prvo evropsko prvenstvo kada su igrale, kada je Jugoslavija naravno igrala, igrala je u finalu. Mi smo pobedili Francuze, mislim 5-4 u polufinalu, bili su svega 4 ekipe u tom završnom takmičenju, sada ima 24. Zamislite od eto koliko je možda 60 i koliko ili 50
i 60. I treće prvenstvo koje se igra u Francuskoj.
I treće prvenstvo koje se igra u Francuskoj i oni su i tad je bila, mi smo izgubili sa Sovjetskim savezom, igrali smo finali, izgubili smo 2-1, to je bila čuvena ekipa Sovjetskog saveza sa Jašinom, sa Ponedeljnikom, sa Netom, sa i tako da su
bile legendama.
Legendama koje su bile veliki igrači Sovjetskog saveza i koji su ostavili utiske, ne zaboravim. A i mi smo imali, naravno, naši su bili tamo, tad je bio, mislim, Vidinić je branio, pa je bio Šoškić je bio, pa bio je Šekularac, pa je bio Galić, pa su bili Bora Kostić, pa su bili također veliki fudbaleri, nažalost, pa malo ih je ostalo, ali kažem, to je bila jedna velika, ja se sećam, to su bile neke prve godine kada sam ja počinio da igram, i tad se sećam, tad sam slušao, naravno, nije bilo televizije, nego je bio prenos na radio, jer da je to bilo, okupiralo je našu pažnju, jer naravno Jugoslavija igrala i to je bio događaj. Tako da, tada taj se kup zao po imenu predsjednika Francuske federacije Henri Delaunaya, koji je bio, koji je, znate, Francuzi su, nisu oni izmislili, ali oni su na neki način začetnici svi ti veliki takmičenja i Lige šampiona, i svjetskog prvenstva, i evropskog prvenstva, i Lige šampiona. Žil Rime je bio svjetsko prvenstvo, on je prvi bio 30. godine, naravno, u Montevideo, prvo svjetsko prvenstvo je Žil Rime, pa onda bio njegov onaj Pehar, koji je bio vrlo interesantan, koji je čak jedan je nestao, pa su ga pronašli. Pa je onda, kada je Delaunay je bio evropsko prvenstvo, pa je onda također su i Ligu šampiona na neki način izmislili. Sad ima jedna interesantna, ajde kad pričamo o futbalu, imam jednu fotografiju, prvu fotografiju prve utakmice Lige šampiona koja je odigrana početkom septembra 55. godine. Partizan je igrao sa Sportingom iz Lisabona. Ja imam, dao mi je neko tu fotografiju, poslao mi je, rekao, evo, ovo je fotografija istorijska, sa tim, tu je bio Bobek, Zebes, Mihajlović, Stajanović, Golman, Herceg, Milutinović i tako dalje. To je bila ta velika ekipa Partizana koja je igrala 55. godine. Kažem, prva utakmica Lige šampiona bila je u Lisabonu protiv Sportinga i Partizan je na neki način otvorio to veliko takmičenje koje je danas postalo naravno neplanetarno, evropsko takmičenje izuzetno popularno. Tako da, kažem, sada, naravno, šta možemo se prebaciti na ovaj drugi deo? Šta očekuju Francuzi od tog evropskog prvenstva? Pa očekuju da pobede, naravno. Oni su dva puta bili pobednici 2000. godine u Holandiji i Belgiji i 84. u Francuskoj, naravno. Interesantno je da su oba puta, jer znate, svake dve godine ima jedno veliko takmičenje, svjetsko prvenstvo pa evropsko prvenstvo, pa i tako dalje. Tako da oni svaki put kada su osvajali te titule evropskog prvaka, sjajno su igrali na svjetskom prvenstvu. 82. je bila Španija, tako da su oni došli među četiri najbolje ekipe, čak su vrlo malo im je nedostajalo da dođu u finala. Tako da su tato, je tada bio Platini, Tigana, Žires i tako jedna ekipa koja je bila vrlo mlada i koja se naravno vodio, mislim, Hidalgo je bio trener, tako da su oni osvojili 84. prvo prvenstvo, pa su onda 90. godine, ali opet poslije kada kao prvaci, svjetski prvaci 98. u Francuskoj, išli su u Belgiju i Holandiju i tamo su pobedili Italiju 2-1. Bila je to zanimljiva utakmica, zašto? Jer su Italijani do 93. minute vodili 1-0 i onda su Francuzi izjednačili u 93. minuti i u 95. su dali pobjedonosni gol i to je bila, ja sam bio na tom takmičenju, mislim, bio sam 20. utakmice.
Hoćete ići da gledate neku stadu?
Pa ne verujem, bio sam nedavno u Francuskoj i tako, pa ja mnogo gledam ti utakmice i onda, znate, to je, gledat ću, neću, imam mnogo, imam dobave za neki, tako da ću gledat na televiziju.
Zanimljivo je ovdje samo reći još jednu stvar kada je reč o samim pripremama za evropsko prvenstvo. Ovo je svojevrsna prilika da Francuska zapravo namjerava da aplicira za naredne olimpijske igre. I ovo je sada, da kažem, prilika da oni zaista pokažu, mada smo se kroz razne takmičenja koje su oni organizovali, da su spremni da bez obzira na sve to što se dešavalo prošle godine budu organizatori jednog tako velikog takmičenja koji će posjetiti tako veliki broj ljudi.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Na Da, slušajte Svet sa Sputnikom, a predlažem da odemo i do Moskve ovako, da čujemo šta kaže Dimitrij Danilo, rukovodilac Odeljenja za evropsku bezbednost na Institutu za Evropu Ruske akademije nauka. S njim je razgovarala Jovana Vukotić.
Šampionat Evrope u fudbalu biće nezapamćena sportska manifestacija što se tiče bezbednosti, najavio je nadležni francuski ministar Patrick Kaner. Također on je najavio da će sportski događaj obezbeđivati 77.000 policajaca i 13.000 pripadnika privatnih kompanija. Ministar je pojasnio da će svi koji budu učestvovali u procesu obezbeđivanja reda i mira prethodno proći detaljne kontrole. Ovo naravno ima smisla ako se setimo da su u napadima u Briselu upravo učestvovali radnici aerodroma. Koliko je uopšte uobičajeno da na ovako velikim događajima učestvuju privatni bezbednjaci i da li Francuska realno može da izađe na kraj sa svim bezbednostnim izazovima?
Mislim da će posle svega što se desilo u Francuskoj i Belgiji bezbednosne mere biti veoma ozbiljne. Što se tiče učešća privatnih agencija, odnosno kompanija koje se bave obezbeđenjem, mislim da njih u ovoj fazi nije moguće isključiti iz ovog procesa, jer je ova sfera delatnosti već zakonski regulisana. Ono što pak može ostati kao pitanje je koliko su adekvatne mere kontrole lica ili učesnika cele ove delatnosti, odnosno kontrola rukovodstava i onih koji neposredno izvršavaju naređenje. Ovde se naravno radi o odgovornosti Francuza, na njima je da obezbede dodatne mere kontrole. Nama iz ove perspektive dosta teško da procenjujemo koliko je ozbiljno bila sprovedena kontrola za relativno kratko vreme, a tu mislim na sve one terorističke napade koji su se dešavali u ovom delu Evrope u poslednje vreme. Drugi deo pitanja je veoma složen. Naravno da se Francuzi trude da sve ubede da je sve pod kontrolom, da je situacija stabilna, da terorističkih napada neće biti, da za tako nešto nema nikakvih potvrda ili dokaza. No to su Francuzi i ranije govorili, pa ipak nije sve bilo pod kontrolom. Sećamo se terorističkih napada na novinare, sećamo se koliko su vlasti i Francuske i Belgije bili iznenađene nakon svih potonjih napada. Posebno navodim ove dve evropske zemlje jer su one centar i teško da se ovaj prostor može ograničiti nekakvim granicama i ogradama. U ovoj situaciji ne bi trebalo predviđati ništa loše. Želimo da veremo i nadamo se da će sve proći u miru.
Određeni britanski mediji su javili da radikalni islamisti planiraju napade na navijače ekipa Rusije i Engleske koji će u Marseju 11. juna igrati meč. Novinari ovih medija su se pozvali na navodne podatke nađene u notebooku Salaha Abdeslama, organizatora terorističkih napada u Parizu i Briselu. Kasnije je policija Francuske izjavila da nema podataka ili dokaza da se planiraju ovakvi napadi. Kome verovati u ovakvoj situaciji?
Pitanje je veoma škakljivo. Svi posebno političari pokušavaju da ne povezuju problem terorizma sa ostalim oblicima kršenja zakona. U tom smislu i sa masovnim huliganstvom, nemirima, čak nekim radikalnim pojavama u društvu, a koje ne nose obeleže islamskog radikalizma. I to je potpuno jasno. Ali postoji druga strana medalje. Apsolutno jasno da oni koji planiraju terorističke napade upravo koriste sve mogućnosti koje su im na raspolaganju. U tom smislu bilo kakvi unutrašnji nemiri, koji su na primjer u vezi sa ilegalnim imigrantima ili međunarodnim kriminalom, sivom ekonomijom, huliganski nastrojenim fudbalskim navijačima, sve to pogodno tlo koje potencijalni teroristi razmatraju kao mogući teren za sopstvene akcije. Mislim da specijalne službe sve to dobro znaju, ali ipak postoji ta politička sfera problema. Ako bi se sve ovo pobrojeno stalno postavljalo u političku ravan, onda se nikada ne bi održavala svetska sportska takmičenja ili olimpijade. Situaciju bi svakako trebalo kontrolisati.
I ukupno govoreći, hoće li ovo po vašem mišljenju biti besprecedentni sportski ili bezbednosni događaj?
Ljudi koji vole fudbal i sport uopšteno nikada neće govoriti o problemima u vezi sa potencijalnim opasnostima od terorizma. Svi su uglavnom pozitivno orijentisani i žele najbolje. Ali druga je stvar koliko je takav pozitivan stav u skladu sa realnošću i opštom situacijom. Naravno, situacija je generalno takva da bi trebalo vrlo ozbiljno strahovati za bezbednost. Nažalost, postoje vrlo ubedljivi razlozi za to ako govorimo o međunarodnom terorizmu i Daješu. Niko ne želi da oni postignu svoj cilj, a njihov cilj nije samo pobjeda u Siriji ili nekom drugom regionu Bliskog istoka. Oni žele da pokore Evropu strahom. Upravo taj strah je glavni adut međunarodnog terorizma. Ako strah pobedi, nešto se dogodi ne samo na velikim sportskim događajima, već i kulturnim, onda je pobeda u rukama terorista. Zato mislim da ljudi ipak najpre očekuju veliki fudbalski događaj. Svi želimo veliki sportski praznik, mogućnost da navijamo za svoje nacionalne ekipe. Također više od svega želimo da sve prođe mirno i bezbednost bude na visokom nivou. Naša glavna nada je da se ništa loše neće desiti. Ako sve tako i bude, onda će to biti naša zajednička pobeda.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Naravno, čuli smo sada komentar koji je vrlo stručni, koji je vrlo, naravno, čovjek koji je apsolutno upućen u sve te stvari. Treba znati da je za dvije godine svjetsko prvenstvo u Rusiji, znate? I sve to i to očekuje sa ne sa pažnjom, nego sa, znate, mnogo je došlo lomova zato što je Rusija je apsolutno zaslužila to svjetsko prvenstvo i dobila ga je apsolutno zasluženo. Međutim, znate, poslije toga su se izbili problemi u FIFA, izbili su problemi koji su možda malo napravljeni vještački. Zato što je konkurent sa Rusijom bili Amerikanci i Englezi. Prema tome, znate, kad ne dobijete tako veliko takmičenje, da tražite, kopate i tako dalje.
Dlaku jajdu.
Dlaku jajdu, prema tome. I to je bilo izazvalo dosta potresa u tim našim velikim organizacijama, posebno FIFA. Tako da, koja je sjajna velika organizacija, ali vrlo kompleksna, naravno, i komplikovana. Tako da, Ruse očekuje svjetsko prvenstvo, koje će također biti ova pitanja kojima mi ovako površno danas razgovaramo i prelazimo preko toga na jedan način da sportski. To će se postaviti veoma, veoma u ovog trenutka, ne za dvije godine, nego ovog trenutka, mi možda godinu dana ranije, jer rekao sam, Soči je zabija jedna za njih je bila, ali Soči je bila olimpijski igre ipak relativno maloga karaktera, jer znate, oni moraju, vi ne možete
napraviti
na užem prostoru, tako da je to moglo biti, nije ptica mogla da prođe, međutim ovo je daleko šire, to su gradovi, Rusija je velika zemlja, tako da oni će jako imati, mislim, također veliki problema, i da se razumijemo, i tamo će se nastojati destabilizovati ne samo taj sportski deo, nego politički sistem, što vidimo svakodnevno u to. Ali opet vratimo se na nešto drugo. Vratimo se na fudbal. Da, na fudbal, govorimo o tim starima koji su fudbali glavni. Francuzi su naravno favoriti veliki, jer oni su, međutim ima jedan mali problem, znači. Francuzi su, oni su igrali kao što je poznato u našoj grupi, oni su igrali prijateljske utakmice. Već dvije godine oni igraju prijateljske utakmice. Igrati prijateljske utakmice, to pobjeda, oni su čak imali, ne znam, mislim, 7 pobjeda, 1 poraz i tako dalje. Međutim, igrati prijateljske, tu nema podmoranje. Tu igrate, tu trenirate, tu su utakmice lagane koje je bezano. Oni za dvije godine, znači, nisu imali ni jednu utakmicu, da kažem, u ovu utakmicu moramo pobediti. A sada prva utakmica koju igraju sa Rumunima, naravno 10. i otvaraju, oni moraju pobediti. Znači, sad dolazi imperativ koji je u sportu vrlo bitan.
I igra se u koš.
I igra se, naravno. E sad, da li će, druga stvar, oni imaju određene probleme, dobro probleme, te ne dosta im dvojica, trojica igrača koji su bili standardni, taj Benzema, taj Valbuena neki koji igra u Lyonu, sad igra u Marselju, pa jedan isto jedan Bugolgeter, Del Arfa neki koji u Nici dole, koji daje golovi i tako dalje. Međutim, tako da se tu postavlja pitanje da li će to malo poremetiti.
Međutim, a rekli ste da su favoriti?
Pa favoriti su, pa oni su favoriti zato što su imaju dobru reprezentaciju, imaju domaćini su, to je velika prednost, tako da naravno biće konkurencija, svi su tu, to je jako teško reći ko će na kraju biti pobjednik, ali
to su Nemci iz komšiluka.
To su Nemci uvijek favoriti. To su Italijani na određen način, dobro, tu su Englezi, ajde Španija koja je, znate, dobro, istina, malo u padu sada, nemaju više ono kada su bili tako suvereni u Europi i u svetu, ali uvek prisutni.
A ko će igrati lep fudbal?
Pa igraće se lep fudbal, da, igraće se lep fudbal. To su velike nacije, to su profesionalci, to je zanimljivo. Još jedan, našao sam jedan podatak koji je zanimljiv, a to da koliko, recimo, znate, danas je i kod nas to prisutno, koliko igrača iz određene reprezentacije igra u inostranstvu, a koliko igra na domaćem terenu, recimo u domaćem prvenstvu. Recimo, u Francuzi imaju petoricu koji igraju u domaćem prvenstvu, i to dva golmana. To su od 23 igrača koja su na tom spisku na užem. Znači, imaju dva golmana i tri fudbalera koji igraju u Francuskoj. Svi ostali, znači, njih 18 igra u inostranstvu. Švajcarci imaju samo petoricu koji igraju u domaćem prvenstvu. Rumunija također pet, Albanija, mislim, ima trojicu. Znači, kao i kod nas. U nas praktično to su danas, ali mislim ipak da, gledam sam jedan podatak, ja mislim da Nemci imaju najviše tih fudbalera koji igraju u Bundesligi. To je isto određena prednost. Mislim, Španci imaju isto određen broj, veći broj nego drugi.
I mi, ali smo, malo drugačiji odnos prema reprezentaciji sami fudbaler, bez obzira
da jeste, znate, međutim, znate, taj odnos, o tome mnogo pričamo, ima jedna stvar koja je istina, mislim, za mene najveća istina, to zaboravljamo ako prolazimo. Reprezentacija, mi smo imali dosta uspjeha u tim mlađim kategorijama Srbije, međutim, u toj prvoj ekipi nismo imali uspjeha, između ostalog i zbog toga što smo mi od 2006. do 2016. promenili 11 selektora. Znate šta znači 11 selektora? Zamislite da vam dolazi svaki put nastavnik deci, da se menja svaki mjesec nastavnik u razredu, za jedan, za srpski, ili za matematiku, ili za neku geografiju. I deca su, ne znam, a to je još gore. Znate, to su selektori i treneri za fudbalere, za fudbalski tim, čovjek broj jedan. Oni gledaju njega, oni se ponašaju prema njemu. On je za predsjednik, nije bitan. Decovi predsjednik, jedan put godišnje ga vidite ili...
On nameće svoj sistem, svoja pravila.
Ali, znači, fudbaleru, odnosno svakom sportistiku, posebno u kolektivnom sportu, je najvažnije kako će trener njega gledati. Znači, postoji tri elementa. To je da bude da sam u timu, da me publika relativno dobro gleda, da me ne zviždi, da me mediji prema meni su tolerantni, odnosno da nisu previše grubi, da kažem.
Znate, kako kaže Marina Maljković, s njom sam razgovarala u Lyonu, ona je podigla taj košarkaški klub u Lyonu za protekle tri godine, rad redi disciplina. I zaista uspela je da od jednog malog, da kažem, malog kluba koji je bio, ne znam, negde na polovini tabele, klub to podigne da su sada, ne znam, vrlo visoko plasirani na tabeli i ponudili su da ostane tamo je Milica, naša Milica.
Otišla je u Fenerbahče.
Jel da, ja sam se pre mjesec danas s njom vidjela i bila je otprilike da po onome kako smo pričali, ja sam bila uviđena da će da ostane u Lyonu. Ali takav timski duh i kako je ona radila tri godine, kako je zapravo, što ona kaže, stvarala ekipu.
Da, ona je, ali sad upravo je razlika u tome između trenera klubskog i trenera i selektora. Selektor dolazi jedan put u tri mjeseca i ostane 10 dana sa njima. Ako je stranac selektor, to je katastrofa. Jer on ne zna, ne može da i uđe, on ne može da i... Ne, popa zna o njih, ali on nema razgovora. Znate, to su razgovori, to su kontakt, to je povjerenje, nepovjerenje i tako dalje. U klubskoj priči trener je svakodnevno tu. Trener sa njima vidi, oni ga gledaju, on gleda njihove, ali selektor dolazi jedan put u tri mjeseca i ostane 10 dana. I sa 10 dana treba da i to. Tako da je to jako kompleksno. Znači, ako i menjamo često, i mislim da smo mi tu malo promašili, ali sad to je bilo za da radim.
Imamo još malo vremena. Koga vidite u finalu?
Koga vidim u finalu? Ja želim da Francuzi igraju u finalu. Da to bude jedan od ovih također, ko može da bude, to su Nemci, Italijani, Španci, Englezi, Holanđani, znate te velike ekipe koje ne vjerujem da će doći jedna Švajcarska, da će doći neka manja.
Znači neko da napravi neko iznenađenje?
Pa znate, može da napravi iznenađenje do dešavalo se. Dešavalo se, recimo, da je Grčka, jeste, Grčka imala napravila to, ali kažem, kad se igra, danas ima mnogo više. Prvi put prvenstvo se igra sa 24 ekipe, znate, to je veliki broj ekipa.
51 utakmica. Da, treba proći. Biti odigrana i to će biti naporno.
Da, to
biće naporno i za same igrače, jer 10 gradova su domaćini i treba putovati.
Znači, mjesec dana, znate, obično ko pođe, ko jako, to je staro pravilo. Ko sjajno krene, taj nikada ne završi sjajno. Pogotovo kad ima veliki, kad je takmičenje mjesec dana, kao što će biti slučaj.
Duga klupa treba da bude.
Da. A kako su naše šanse za naredno prvenstvo? Da li možemo da kažem, postavimo tim na zdrave noge i da recimo,
pa
se nadamo da sa, ne znam, selektorom novim, da napravimo
ekipu
koja će moći da...
Da, ako bi, znate, mislim malo, pa ne vjerujem, ja mislim da je Muslim jedan dobar stručnjak, iskusan stručnjak koji zna dosta toga i koji će da, ja imam povjerenje u njega i moraju ga držati. Ja sam lično nikad nisam bio, naravno, ponekad sam se slagao sa nekom kolektivom, nisam mogao da odlukom, ali znate, menjanje selektora tako kao na traci, to je katastrofa. To je katastrofa, mislim da će Muslin ostati, da.
A recite samo, zašto ovi klinci koji su napravili neviđeni rezultat, zašto nisu prekomandovani gotovo svi skupa? Pa znači, s njima da se dugoročno radi.
Pa ne, uzo je on, vidite, sad protiv Izraela u Novom Sadu, utakmica, trening, utakmica, bilo je dosta, praktično to je bio tim, skoro 80% je bilo tim.
80%.
Tako da imam vraća, ali teško je to. Znate, ipak je to druga vrsta takmičenja. Ti mladi su mladi, da, ti iskusni su iskusni i oni moraju da nauče to i tako. Nije to baš tako jednostavno preko.
Ne, pa znam da
znate,
nije.
To je selekcija. Tako, ali mislim da nisam pesimista. Mislim da će Muslin ostati, da mu želim i mislim da...
Srpski klub apsolutno zaslužuje da vidimo našu reprezentaciju na tako velikom takmičenju i evo, mislim, meni je baš bilo žao što, na primjer, neće sad naša reprezentacija učestovati na ovom evropskom prvenstvu. i volela bih da se fudbal uopšte vrati tamo gde je nekada bio, ne da gledamo u serijama kako smo nekad bili uspešni u fudbalu.
Da, jeste.
Ne, da završim, pošto je ostalo svega 2 minuta do kraja emisije, sa gospodinom Pašanskim, koji je ovde u sredinu priča negde o bezbednosti. Da li možda posljednje dešavanje u Francuskoj i uopšte nezadovoljstvo sindikata zbog zakona o radu, koji se jednostavno svakodnevno na ulicama može da poremeti možda taj sistem?
Pa ja mislim da se to neće dogoditi, jer zaista taj sistem, francuski sistem bezbednosti ranije, kada se nosio s tim, da kažem, klasičnim terorizmom, malo pre sam objasnio da su to bili teroristi koji su ubacivani iz inostranstva sa određenim zadatkom, oni ga izvrše, povlače se sa mesta izvršenja. Taj sistem je bio besprekoran, on je funkcionisao sjajno. Problemi su počeli kad su se javili ti, da kažem, domaći, unutrašnji teroristi, treća ili druga generacija doseljenika. To je jako, jako teško kontrolisati, a posebno ako ne želiš da narušiš demokratiju, demokratske slobode i tako dalje. Tim pružiš sve, a oni ti, da kažem, uslovno vrate na takav način. To je jako teško. E sad, naravno, u svim demokratskim zemljama postoje te socijalne tenzije gde narod, da ga tako nazovem, građani slobodno izražavaju svoje negodovanje ili nezadovoljstvo sa određenim političkim kretanjima, nekim novim zakonodavstvom koji ih udara, ne znam, ili po džepu ili statusno i tako dalje.
Ali blizu se tačno zna gde ko protestuje i kad, recimo na Trgu Republika, svaki dan imate neki protest.
Ma naravno, naravno.
Jednog, jednog petka, kad sam bila u toku dana, 3 protesta su bila od jutra do uveče.
Jako je to, da kažem, lokalizovana istina su napred računa, to ne bi trebalo da izazove. Vjerojatno će biti zanimljivo, to sam teo da iskomentarišem, ali kratko, ova, da kažem, saradnja, odnosno Rusi će sigurno, odnosno ta federalna služba bezbednosti Rusije, koja je zapravo zadužena za čitav taj prostor Ruske federacije, verovatno će da veoma intenzivno da sarađuje sa Francuzima, da njihova iskustva iskoristi, jer je to dragoceno, naravno sa druge strane da pruži svoj doprinos, jer ima tih nekih, ne znam, čečanskih i drugih terorista iz Zakavkazija, koji naravno će iskoristiti tu priliku, jer takvi događaj, kao što je, ne znam, evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, to je planetarni magnet i tu bilo šta napraviti, neki incident, to je, što bi rekli, san snova terorista, naravno treba isprečiti u tome.
U direktnom televizijskom prenosu.
To je ostvarenje njihovih snova. I posebno ono što vi rekoste, a mi o tome stalno pričamo, ti teroristi, samoubice, njih je veoma teško, a posebno na dugi rok. Oni su nezaustavljivi na dugi rok. I naravno, odmah treba reći, to ne znači da mi treba... Ima jedna, da kažem, izjava jednog vrhunskog eksperta, kaže, treba se naučiti živeti sa terorizmom. Živeti. To znači ne dozvoliti da poremeti našu, da kažem, svakodnevnost na koju smo, ne znam, ponosni, ona ne smije biti narušena, ali sa druge strane treba sve preduzeti, čak i više od toga, da do toga ne dođe. E to je sad savremeni život koji je takav u tom aspektu.
Da, ovo i neka bude neka poruka za kraj današnje emisije Svet sa Sputnikom. Sa nama su bili Nataša Rakitić, novinarka prvog programa Radio Beograda, Ivana Ćurković, nekadašnji golman Veleža Partizana, državni reprezentativac Jugoslavije, i Milo Pošalski iz Foruma za međunarodnu bezbednost i terorizam. Vi ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti, Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, pratite nas na Facebooku i Twitteru. A sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.